Misaotra anao betsaka raha lahy. De laza amiko bilifa zao ny fotoako voalohany eto amin'ny pitopitrana andritra ny telo volana. Ary izy tsaroko ny fotoana voalohany izay nangatahako azy hijoro vavolombelona hoy izy hoe ny zavatra voalohany dia natahotra izaho ihany koa. Teo amin'ny 5 taona tao amin'ny asam-panompoana ary izao no ely indrindra izay nialako lavitra ny pilipitra hatramina tao amin'ny asam-panompoana ahy. Mila fialan-tsasatra kely ihany noho izany. Za sy rahalahy Mosley ary ny sasany tamin'ireo rahalahy eto dia tany amin'ity fihazana kely iray. Ary miala sasatra izay ankehitriny ary izao ny fivoriako voalohany hatramin'iza teo amin'ny volana septambra. Ary izany dia zavatra ray ny asam-panompoana iray dia zavatra ray somary tsy maintsy janona anareo. Ary ankehitriny dia nangataka tamin'izy ireo aho mba hamono an'io fampandehanan-drivotra io na hijery raha afaka hamono azy izy ireo satria fantatro fa sarotra ny mandre ary sarotra ilay izy fantatro rehefa manome fijoroany vavolombelona ny olona. Efa sarotra ho any mandre azy ireo. Afaka mandre tsara mihitsy ve nareo ankehitriny? Tsara. Fantatro fa somary hitsangana manakaiky an'ity fanamafisam-peo ity aho mandra-panamboatra an'izy ireo an'izany. Ity tokoa dia tombontso lehibe ho ahy ary za mankasitraka tokoa an'ilay filoha sy ny fivorian'ny folo gospel businessmen eto Yuma ary an'ireo mpitory teny rehetra. Ireo mpihira mahafinaritra eto izay teto fotoana vitsy lasa izay tiako ny andre azy ireo ao amin'ny fivoriana. Tena tsara marina tokoa izany. Za nanontany fotsiny ahy rehefa niry izy ireo raha nahita ahy Jaona ary manantena fa nahita izy. Ary noho izany reko fa ao amin'ny fifoazana ray nareo eto. Ny tompo hitahanareo betsaka raha lasy anabavy raha mikarakara nareo. Ary ho an'ireo sakaizako rehetra ny Phoenixa sy ireo toerana samihafa izany dia ary avy any Kalifornia ihany. Ary te ilaza teny ray mikasika an'ireo fivoriana fotsiny ahy. Rehefa nandeha nankany amin'ireo vahoaka pantekotista ahy za dia nanana fahatsapana pantekotista ray. Tsy nahafantatra fa nisy fiangonana pantekotista ray teo. Misionera batista ray aho tamin'izany. Efa nandray ny batisa ny fanamasina ary hitako fa nisy olona vitsivitsy izay nino an'ilay zavatra ray ihany izay nyraisiko. Ary nandray an'izany 40 taona talohany nandraisako azy izy ireo. Noho izany dia izano anankiray fotsiny araka ny lazainy Paoly mino aho tsy hoe manandrana milaza miaraka aminy fa karazany anankiray teraka ivelan'ny vanim-potoana. Fa ny ireo rahalahiko dia toy ny hevitra fa lasa karazany tany amin'ny farany lalina araka ny antsontsika azy. Fa izaho fantatro fa naharay zavatra. Noho izany ny fahantsapako dia tahaka an'izay nananan'izy ireo tany fotsiny ary tahaka an'izany no itiavako azy. Ary fa rehefa tonga teo anivon'izy ireo a ilay ampahany mahavaky fo mikasika an'izany dia hitako fa saiky ny saraka fotsiny izy ireo tao anatin'ireo anaram-piangonana samihafa tahaka ny fiangonako batista. Ary izy ireo nihevitra fa anankiray ihany nantsoina hoe pantekosta ary io izany saingy tonga mba hahita fa nisy anaram-piangonana maro samihafa tamin'izy ireo. Noho izany za nafinaritra daholo izy ireo. Fantatro fa ny sasany amin'ireo lehilahy mahafinaritra indrindra izay hanony aonako teo amin'ny fiainako dia tao amin'ireo vondronireo. Ary izy ireo dia mazava ho azy anaram-piangonana samihafa. Ary ny eritreritro dia tokony ho iray fo isika miaraka amin'i Kristy ary tsy nikambana tamin'ny anaram-piangonana anankiray tamin'izy ireo mihitsy a. Janona fotsiny teo any elanelan'izy ireo a ary niezaka niazona an'ireo tanana roa ary ny tanana rehetra ka nanao hoe mpirahalahy isika. Isika tsy mety mahita zavatra kely samihafa amin'ny anankiray isika avy amin'ilay hafa. Saingy akoatra izany rehetra izany dia mbola mpirahalahy fo amintsika satria nateraka ilay fanahy ray ihany. Fianakavian'Andriamanitra isika. Noho izany rehefa ireo mpandraharaha kristianina ny folo gospel businessmen ty fivoriana ity efa teo anivon'ireo fivoriana voalohany ihany araka tamin'nyrahalahy Sakarianina. Efa fantatro izy talohany nisy n'ilay raha fimpandaminana na nitsanganan'ilay fikambanana. Ny hevitra fa zavatra ray lehibe izany. Ary efa varavarana ray misokatra ho azy izany manao dia iraisam-pirenena miaraka amin'ity folo gospel businessmen ity. Fa matetika dia mahita vondrona mpitory teny iray nareo ndraindray. Manana fihetse-po kely iray manohatra an'ilay vondrona hafa izy ireo satria nisy olona anankiray nilaza zavatra ray. Tsy hatraizatraizy izany fa hitanay any amin'ny faritra izany. Ary ohatra raha nohana an'izany fiangonana ray dia tsy hisy nininona hidiran'ilay ray hafa amin'izany. Fa miaraka amin'ny folo gospel businessmen dia efa varavarana ray misokatra ho azy izany. Rehefa tonga izy ireo amin'izay fotoana izay dia manangona an'ireo rahalahiko rehetra miaraka ary izay afaka mikambana izay angamba pastera roa no mety nanana fihetse-po ray na zavatra ray. Efa varavarana lehibe ray misokatra ity Rehefa nanao dira isam-pirenena ho azy ireo ankehitriny nandritra ny taona maro miresaka ho amin'ny fivoriana izy ireo. Ary za Ioma dia tsy tanàna tena goavana iray, na izany aza dia heveriko fa goavana kokoa n'olay anankiray izay ny aviko izy, Jeffersonville, Indiana. Fa niona tamin'ny filohanareo anteto lay izy de areo olona samihafa avy amin'ny fivorianareo, ary heveriko fa manana fananaroatra iray mahafinaritry nareo eto. Nieritreritra fotsiny ah zao arivo izao raha nipetraka teto aka nijeriny olona. Fantatrareo avery an'izao tompontsoa zao tsy hoela isika hitelinantsika tsy hoela ilay fivoriam-ben'ireo fiangonana maneran-tany. Ary manombatombana fa ny ankamaroan'ny mpanatriko zao arivo izao dia avy amin'ny pantekotista sy batista sy fiangonan'andriamanitra ary ireo izay any ivelan'io fivorimben'ireo fiangonana maneran-tany io. Ary izy ireo izany fotsiny nylanaovin'izy ireo, ary izany nolazain'ny baiboly fa ataon'izy ireo. Ary nampitandremana any amin'izany sika, noho izany dia ndao sika hiala amin'izany. Ary noho izany tahaka nyresahana zao arivo izao tao amin'ilay hira mikasika ny fankekezan'ny fiavian'ny tompo dia mety akaiky kokoa noho izay heverantsika azy izany. Ary heveriko ilay izy fa rehefa afaka miara-mivory amin'izao karazana fiombonana izao sika dia manao zavatra ho antsika izany, mitarika antsika hifanakaiky kokoa izany. Ary rehefa mifanakaiky kokoa sika dia lasa akaiky kokoa an'Andriamanitra. Satria hoy Jesosy hoe arak'izay nataonareo tamin'ny kely indrindra amin'ireo madiniko no nataonareo tamiko. Manana zazalahy kely iray ato any ho any, heveriko Joseph, manana ny Billy mipetraka eto, zanakavavy roa mipetraka ery eoriny ery, ary vady iray. Ankehitriny raha nisy olona iray nanana zavatra izay tena tianareo natao tsara mihitsy, dia aleko aza ataonareo amin'ireo zanako izany toy izay atao amiko ilay izy. Ary noho izany dia tsapako amin'ny maharay aman-dreny iray, ary izy ny loharanony maharay aman-dreny, dia heveriko fa tahaka an'izany ny tsapan'Andriamanitra. Isika raha tokony manompo azy tahaka ny fanompontsika isika, tahaka an'izany no hanompontsika an'Andriamanitra. Ary mahafantatra an'izao ny fahamarinana noho izany dia heveriko isaky ny tanteraka izao fivoriana izao, satria izy mijoro ara-pilazantsara ny fangaro. Tsy misy fotom-pampianarana anankiray izay tohanan'ny folo gospel businessmen marina tokoa manohana ny filazantsara feny fotsiny izy ireo. Ary raha mahita hafa ny olona iray dia mety tsara tanteraka tokoa izany, mety tsara izany, manana fiombonana sika na ahoana na ahoana. Noho izany dia heveriko fa ilay izy dia ho ny raha nipetraka teto amin'ity tanàna ity dia mino aho fa rehefa nitanterahana izao fivoriana izao, raha nisy azo atao mihitsy dia ho eo ary haka ny olona rehetra izay azoko alaina eo. Marina izany, satria izany dia zavatra iray izay manatanjaka antsika miaraka. Mipetraka amin'ny tiosona ary miresaka tsy akitsahatra ao amin'izao fivoriana izao isan'andro. Ary any Phoenix hatramin'ny findrako tany Arizona dia any Phoenix isaky ny manana anjara ray hialana sy andehanana any any Phoenix, satria ary miezaka mitondra olona ray miaraka amiko, manasa olona ray, mitondra mpitory teny hafa, ary manao hoe eny hitanao raha labranama zahay tsy hoe tsy mampaninina zay ianareo, andao fotsiny andeha hiaraka amiko, mandehana toy ny nisakaiza ray miaraka amiko. Ary mitondra kely azy ireo fotsiny eo izay ihany ny tokony ataonareo, ary hitan'izy ireo fa ny fonony olona tsirairay dia noana fiombonana. Ary tahaka an'izany ny tokony ataontsika, famantarana lehibe an'ny andro farany izany. Andriamanitra ny hitahan'ity fivoriana ity. Engane izy hisy mandra-piavian'ny tompo Jesosy andray antsika any amin'ny voninahitra. Izany ny fivavako. Ankehitriny ny tsaroko ny diako voalohany taty Ioma, tao anatin'ny Ford Model T iray aho izay afaka nahavita 30 maily isan'ora. Nieritreritra raha namily fiara androany, mbola mahatoky amin'ilay Ford foana, mbola manana anankiray foana ary tsy manana hafa afa-tsy izany. Fa iza ankehitriny tsy mivarotra Ford, ankehitriny tsy dokam-barotra iray izany, hitanareo. Fa tsaroko hoe ahoana fa io Ford io maro aminareo rahalahy, saika amin'ny taonako ny mahatsiaro an'ilay modely ty tranainy. Izany dia tamin'ny 7:75, tsy maintsy nijery tsara mihitsy nareo, fa ratsy izany dia tsy hahitany Ioma nareo rehefa mandalo. Tena kely izy ary ny tompo tokoa nareo. Fa ny fomba izay nanovako 30 maily isan'ora tamin'ny Fordako, izany dia nandeha 50 maily isan'ora tamin'ity lalana ity, 50 tamin'ity lalana ity. Noho izany dia akambany miaraka izany nanao 30 maily isan'ora niaraka tamin'ireo fidondonako rehetra sy ny sisa. Mitomby Ioma, ty fiangonana be voninahitra ity izay isika dia miady ho an'ity finoana mahafinaritra ity isika. Misaotra anareo rahalahy n'izan'iza ny nanao an'izany. Izy dia ny tompo ihany koa, ary mankasitraka isika ny amin'izany. Ny tompo hitahanareo rehetra. Manateny sika raha ny amin'ny manodidina anareo akaiky ny iray amin'ireto fivoriana ireto. Zaho manana ny fivoriana any Phoenix mba hiresaka amin'ny alahady heriny ary ny alahady manaraka any Flagstaff ary ny alatsinainy manaraka ny faraika amby roapolo dia ny fanasana ray any Tucson. Asainonareo rehetra. Ary raha sitraky ny tompo dia te hiresaka ho amin'ny efitra fandizan'ny Westworld Hotel mino aho ary vahinona no manomboka izany. Alantolakandro ny fafitombifolo fivoriana ara-pilazantsara kely iray fotsiny. Manantena fa eo amin'ny manodidiny reto piry reto akaiky amin'io fotoana io mba hanampy anay. Ary ho an'izay arak'izany hatramin'ny alarobia. Everiko fa alantolakandro ilay izy ary ataonay izany satria tsy hanapaka ny iray amin'ireo fandaharan'ny fiangonana izay. Avy eo ny alatsinainy sy talata ary avy eo ny alarobia izay dia any amin'ny raha any ouest ny ramadaina. Ary avy eo ny alakamisy izay dia anomboka ao amin'ny Westward Ho. Zany ve le izy? Ny fivoriana dia mifarana ao amin'ny ramadaina. Noho izany dia ho faly izay ny anana anareo amin'ny fotoana rehetra. Ankehitriny alohan'ny amadiantsika n'ity boky ity dia ndao sika hanondrika ny lohantsika vetivetika hiresaka amin'ilay mpanoratra. Ankehitriny miaraka amin'ny lohantsika miondrika mankany amin'ny vovoka izay nakan'Andriamanitra antsika ary Ramahatra ry Jesosy dia hiverina tahaka an'izany ndray sika indray androany. Hatramin'izay nahateto ahy mihitsy dia nahazo afatra ray aho avy any an-tsinanana hoe ramatoa kely iray izay fantatro izy dia ilay zazavavy kely antsoina hoe Edith Wright. Lasa mba eona amin'Andriamanitra tamin'ity tolakandro ity tamin'ny telora. Tsy maintsy hiveriny izay. Raha misy eto izay te ho tsarovana ao amin'ny vavaka dia hanangana ny tananareo amin'Andriamanitra fotsiny ve nareo? Andriamanitra hitahanareo. Ray any an-danitra, satria tena mankasitraka an'ity fiombonana mahafinaritra ity izay ny fihirana. Toy ny ahoana no nampientanan'izany foko rehefa nandrehany io iry hoa hoe nahita ve Jaona? Ray, matoky aho fa ho any izahay rehetra ny tsirairay avy aminay ary miondrika mankany amin'ny vovoko izay ankehitriny ka izay mivavaka izay mba handraisanao ny mifisaoranay sy ny fibebahanay ary ny fifampivavahanay. Ary ankehitriny dia mamadika ao amin'ny teninao izahay ilay ampahany masina amin'ny fivoriana izay to masina kokoa noho ny sisa satria fantatray amin'izao fotoana izao fa mikarakara ny olona izahay mba hitarika azy ireo akeo amin'ny fahamarinana ray akeo amin'ny kristy sy ny teny izay kristy. Ary mivavaka izay mba hanokafanao ny teny ho anay. Zahay tsy ampy izahay tompo fa ianao no ampy tanteraka. Noho izany dia mivavaka mba hitahinao an'ireo ezakay malemy ka engane izahay izao arivo izao hahita ny tenanay sy ny toeranay ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ekeo izany ray ary atolotra ianao ny dery fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ankehitriny tena tsara ny tonga eto. Manana naoto vitsivitsy aho eto izay no heveriko fa hitodiako mandritra minitra vitsy satria tsy mihevitra fa avela hiazona nyity hevitra ity ela be sika amin'ny hariva. Ary izany dia somary ihany koa eo anivon'ny vahoaka pantekotista somary miadana fantatrareo. Tsaroko efa niteny taminareo angamba rehefa nahita mpitory teny iray pantekotista voalohany a izany dia reverand Robert Dougherty avy anisan'ny Louis misalasala raha nahafantatra azy ny ray aminareo. Efa nahita n'ilay fijoroana vavolombelona mikasika ny zanany vavikely nareta ao amin'ilay boky. Izy dia sitrana tamin'ny Dean Saint Vitus izy ary ny lozana izy ary takan'izany ny onako voalohany tamin'ny vahoaka pantekotista. Ary izany nandeha mba hiaino azy nytoroteny ka hoadray izy afaka nytoroteny izy. Izy dia tsy nanantena ninoninona akory azy izy ary nytoroteny izy mandra-patonga azy tsy nanana fofinaina mihitsy ary lasa mangana izy teo amin'ny tare. Ary niara niady ny lohany nikasaika nidona tamin'ny gorodina izy dia naka ny fofinaina izy afaka nandreha azy nareo tany amin'ny faran'ilay tanàna tany saika miverina nytoroteny ray. Dia nieritreritra hoe hoadray izah tsy afaka eritreritra aingana tahaka an'izany mihitsy aho. Tsy maintsy somary makany fotoako fotsiny aho, somary miadana ary miahantitra ihany koa fantatrareo. Mandady noho izany dia manantena fa handefitra amiko mandritry minitra vitsinareo. Misy zavatra anankiray azo antoko izay fantatro fa tsy ho diso ary izany dia ny teniny. Ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniny tsy ho levona mihitsy. Noho izany dia nao sika matika kehitriny raha manana ny baiboly nareo nareo ary tiako ny amaky avao amin'izany ao amin'ny bokyny Isaia ny toko fahatelo amin'ny dimampolo any Isaia. Tiako ny amaky an'ity mba hanorenana fotsiny azahoana lahateny iray hanorenana foto-kevitra iray vetivety. Iza no nino ny teny nampitondraina anay? Iza no nanambarana ny sandron'ny tompo? Mananiry teo anatrehany tahaka ny volo malemy ray izy ary tahaka ny fahakaray ao amin'ny tany karakaina. Izy dia tsy nanana endrika na fahatsara tarehy ary rehefa hijery azy sika dia tsy misy hatsara tarehy hanirintsika azy. Izy dia natao tsinotsinona sy ny lavin'ny olona, lehilahy ny alahelo, zatra fahoriana. Ary sika dia niafina ka nampiala ny tavantsika taminy, natao tsinotsinona izy ary tsy nahontsika izy. Izy dia nitondra ny fahoriantsika tokoa ary nivesatra ny alahelontsika, kanefa sika dia nanao azona sina nokapohan'Andriamanitra ary nampahoriana. Fa izy dia voalefina noho ny fahantsoantsika, izy dia nitorotoroina noho ny elontsika, ny famaizana ho an'ny fiadanantsika dia teo aminy, tamin'ireo diakapo no nahasitranana antsika. Isika rehetra dia efa tahaka niondrona ny samy efa nivily ho amin'ny lalantsika manokany sika ary ny tompo nametraka teo amin'ny elontsika. Nampijaliana izy ary nampahoriana izy kanefa tsy nanokatra ny vavany. Izy dia nentina tahaka ny zanak'ondrona kane mpamono ary tahaka ny ondry teo anatrehan'ny mpanety azy izay mona. Izy tsy nanokatra ny vavany. Nalaina ny ala tao amin'ny fonja sy tao amin'ny fitsarana izy. Ary iza no anambara izay ho taranany? Fa nesorina ny ala tamin'ny tany ny velona izy ary fa ny fahantsonin'ny oloko ny kapohana azy. Ary nanao ny fasany tao amin'ny ratsy fanahy izy nefa teo amin'ny mpanankarena tamin'ny fahafatesany, satria izy dia tsy nanao herisetra sady tsy nisy fitaka teo am-bavany. Kanefa sitraky ny tompony hanorotoro azy, izy no nanao azy tao amin'ny fampahoriana. Rehefa nanao ny fanaty no fanatitra ho an'ny fahotana ianao, dia hahita ny taranana izy ary hanalava ny androny, ary ny sitrapon'ny tompo dia ambininy eo an-tanany. Izy dia hahita ny fisasaran'ny fanahiny ka ho afa-po. Amin'ny fahalalany no hanamarina ny mpanompoko marina ny maro, fa izy dia hivesatra ny elony. Noho izany dia hizara amin'ny anjara ray amin'ny lehibe ary izy hizara babo amin'ny mahery, satria izy nararany ho amin'ny fahafatesana ny aina ary ny saina niaraka tamin'ny mpanao meloka izy. Ary izy no nitondra ny fahotany maro sady nanao fanelanelanana ho an'ny mpanao meloka. Tiako fotsiny nilaza an'ity ho an'ny lahateny kely iray fotsiny. Tiako ny ankalahateny iray avy eo hoe lay sanganasa voatondro an'Andriamanitra. Ankehitriny ity dia ho tena lahateny iray hovakiana mba hisintonana sanganasa iray. Fa rehefa mijery azy sika arak'izay heverintsika, izany dia ho ny zavatra rehetra afa-tsy sanganasa iray. Satria izao ny voalaza hoe nanafina ny tavany taminy sika ary tsy nisy hatsara tarehy hanirintsika azy. Ary matetika izay antsointsika hoe sanganasa iray dia tsy nisy nidiran'Andriamanitra tamin'izany. Satria ny fahendren'olona dia fahadalana amin'Andriamanitra, fa ny fahadalan'Andriamanitra dia endry lavitra noho ny fahendren'ny olona rehetra. Ary mahitsika ato fa nanome antsika sarin-javatra iray Andriamanitra. Tiako ny anandrana hitondra n'io sary io eto anatrehantsika satria hifantatro fa mety ho izao no fotoana faran'izay hany ihaonany sasany amintsika miaraka. Mety tsy hifankahita tahaka antsika kehitriny intsony indray sika. Noho izany raha niangona ho an'izany tanjony izany sika, tsy ny ho hita na ho re, fa nanana ny fifampiombonantsika sika raha nandroso an'ity sakafo mahafinaritra ity zao arivo izao eo amin'ny latabatra raha namahana ny tenantsika ara-batany sika. Ary ankehitriny dia tia tsika Andriamanitra manafanahyntsika amin'ny manany izay miafina. Ireo mpisorona izay niditra tao amin'ny masiny indrindra ny masina irery ihany na vela nihinana ny sakafony. Ary raha nahamarika ianareo zao arivo zao ny niene ndasitsika tsy mino aho fa za de efa mba nanana ny fanasana ray tany amin'ny toerana rehetra izay nanaovako fivoriana. Mitovy amin'izao arivo zao zay nahazahoako ena endasina tsara ray tahaka ny arosona izy ireo zao arivo zao. Ankehitriny hitanareo satria de tsy maintsy nanana anty isika. Raha velona isika de nisy zavatra zay tsy maintsy maty mba hahafahantsika akasitraka nyity fotoany fiombona anty ary amelona ny haintsika ihany koa. Nyresaka tamin'ny lehilahy ray izay tsy mpihinan-kena vo tsy ela akory izay ary hoy izy tamiko hoe eny za tsy hifanaraka aminao a, eny izy somary nanome taratasy ray ho ahy izy nila ny eona tamiko manokana. Dia hoy izy hoe ralabranama mihevitra anao ho lehilahy masina ray foana, hoy izy hoe fa rehefa nandrehanao any laza fa naka feky sosy atody sakafo maraina ianao hoy izy zany nandavo ahy zany. Eny izany tsy tia metraka vato manafotoana eo amin'ny lalany aho. Ankehitriny izany ny fomba inona fa hoy aho hoe eny tompoko, raha tsy mihinana dia tsy velona. Hoy izy hoe fa hitanao tokony nihinana kisoa ianao ary namono akoray. Hoy aho hoe tompoko, velona amin'ny zavatra maty fotsiny ihany sika, tsy ahoako izay haninao. Mihinana zava-maniry ianao, mihinana ianao, mihinana mofo ianao, maty ny vary. Raha mihinana katsaka ianao dia maty ny katsaka. Raha mihinana tsaramaso ianao dia maty ny tsaramaso. Na inona na inona haninareo afaka velona raha batana fotsiny ihany nareo satria nisy zavatra ray maty mba hahafahanareo velona. Ankehitriny na inona na inona ataonareo na dia misotro ronono aza ilay mikroba na inona na inona dia tsy maintsy mivelona amin'ny zavatra maty nareo. Ary izany dia manaprofo fotsiny ihany hoe raha tsy maintsy ho velona amin'ity fiainana ara-boajanahary ity isika ka afaka hanao an'izany fotsiny ihany amin'ny alalan'ny zavatra maty dia nisy zavatra ray tsy maintsy maty mba hahafahantsika ho velona mandrakizay. Izany dia Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra antsika ho vidim-panavotana iray. Ary ankehitriny rehefa niona voalohany tamin'ny vahoaka pantekotista, za nandeha nankany Kalifornia ilay fanjakana amin'ny fanakaiky eto eo ampitan'ilay renirano ary tany Los Angeles a. Tsy velona mihitsy aho tamin'ny andron'io ramatompotory teny malaza io, ramato Saint Paul Amy Saint Paul Macpherson, afaka niona tamin'ny zananylahy Rolf de la mianja kristianina mahafinahitra ray sy ny vadiny ary ny fianakaviany. Vahoaka mahateo ti tokoa izy ireo ary docteur Tiforda sy ny maro amin'ilay mambra ao amin'ny Angeles Temple ary nitoryny Jobilin'ny pantekotista Jobilin'ny 50 taona tany taona vitsy lasa zay ary nanana fotoana ray nahafinaritra tokoa. Noho izany amin'ny fanajanan'io vehivavy io izay naneho ohatra ray araka ny nataony tamin'ny fiezana ny tsara indrindra sy mba hampiseho an'izay tao am-pony dia nanome voninahitra azy a nandeha nankany amin'ny fasany tany Forest Lawn. Ary raha nitsangana teo a niaraka tamin'ny satroko niala ka nanondrika ny lohako ary nanome saotra ho an'Andriamanitra noho ny fiainana miendrika iray an'ity mpanompo vavikely ity. Dia nanontanian'ilay ekipa izay niarahako aho tamin'izay vondrona mpitoriteny ray raha hanao diray aho manerana ny Forest Lawn rehetra. Ary tao anatin'ilay tranopaty tany na inona inona iantsoanareo azy dia nijery an'ireo endrika samihafa ka nahita ny sakafo arivan'ny tompo ary nijanona. Ary maro aminareo nefa namarika an'izany rehefa nandrehitra an'ireo jiro teo ambonin' izany izy ireo ilay sakafo ariva farany ary nandre ny tantarany izany. Fa ny anankiray tamin'ireo zavatra niavaka indrindra izay hitako tany dia rehefa miditra amin'ilay varavarana nareo mino aho fa teo amin'ny ilany atsinanana ilay izy, nisy ny nitsangam-baton'ny Mosesy nipetraka teo. Izany ny satroboninina mpiainan'ny asan'ny Michael Angelo. Mino aho fa izay ilay izy, ilay mpanao sokatra izay mety diso aho amin'ilay olona. Mino aho fa marina izany, Michael Angelo izay ilay mpanao sokatra malaza izay namolavolana izany na sary ray an'i Mosesy. Ary raha nanazava an'izany izy ilay mpitaridalana izay nitarika anay dia nilaza izy fa io no iray amin'ny sanganasa lehibe indrindra izay hanynamboarin'ny Michael Angelo. Ary nilazainy fa nakabetsaka tamin'ny fiainana izany asa mafy. Avy eo dia voamariko mino aho fa izay ilay izy teo amin'ny lohalika ankavanana toy ny hoe tanteraka ilay tsangam-bato malamalama ary misesy niaraka tamin'ilay latabatry ny lalàna teny an-tanany ary ny volombava ny lava. Ary izany dia mazava ho azy ny fiheverana ratsain'i Michelangelo hoe tokony ho toniny Mosesy. Tsy mbola nahita sary ray mihitsy angambany izy fa tao an-tsainy manokana dia nanao sary an'izay no heverina izy hoe tokony ho toniny Mosesy. Ary milaza ny tantara fa vantany vao vita n'ilay tsangam-bato, voakosoka ny rehetra ary tanteraka tokoa dia nihemitra izy mba hijery ny asany. Ary rehefa tena voatsindrimandry izy any ilay izy ka nitovy betsaka izay nananany tao an-tsainy dia vitany tamin'ny tanany. Tena nitovy betsaka ilay izy ary reo taona rehetra izay efa nyendrasany any izany. Anika tena voatariky ny tsindrimandry izy nikapohany teo amin'ny lohalika ilay izy ka niantsoantso hoe mitenena. Ary misy toerana ray simba eo amin'ilay rantso lohaliky Mosesy. Izay ny kapohan'ny Michelangelo tamin'ny marotoana satria tena voatsindrimandry izy. Hitanareo nisy zavatra tao anatiny tao tany amin'ny voalohany ka nanao sary ray ara-tsaina an'izay no heveriny fa tokony hitovy amin'ny Mosesy izy. Ary rehefa nahita n'izany nitaratra tao anoloana izy ilay zavatra izay nananany tao an-tsainy mihitsy izay no heveriny fa tokony hitovy amin'ny Mosesy. Ary nitahiry an'io fahitana io niaraka tamin'ny nandritry ireo taona sy taona ireo. Raha naka an'io ampahana granita lehibe io izy ka nandratsana ampahany ray teto ary ampahany ray tetsy ka nanamarika an'izany satria tsy maintsy tonga tanteraka tokoa izany. Ary rehefa tanteraka teo anoloany izany izy dia hita ny taratra izay tao an-tsainy. Izany ny tena nanindro mandry azy hikapoka n'ilay sary ka niantsoantso hoe mitenena. Voaloro eo taona ny asa mafy ndrehetra vita ny asa tanany lehibe ankehitriny dia hitatsika izany ary za lasa voatsindrimandriny izany a satria ny hevitra fa marina tokoa ilay marika teo amin'ny ranjo no nanao azy ho a ilay sanganasa satria izao fotsiny raha toetare ray hafa fotsiny ilay izy na zavatra ray any Mosesy karazana endrika ray izay nanana ny lehilahy ray fiheverana fa ilay lehilahy izay nanao ny asa tena nahafa-po azy izany any ka nokapohan'ilay izy ary ilay marika teo aminy nanao azy ho sanganasa ho a satria nitaratra tanteraka tokoa an'izay tao an-tsainy fa tokony hitovy amin'ny Mosesy izany. Nitsangana teo a tsy maintsy nanalavitra nandritry ny minitra vitsy a mba hieritreritra an'izay tsy maintsy ho dikan'io ho azy ary izay dikan'izany amiko tamin'io fotoana io. Tamin'izay fotoana izay dia tonga tao an-tsaiko ny amin'ity tiako resahana aminareo ity. Ndao sika matika ny eritreritsika kehitriny avy amin'ny Michelangelo mankany amin'ilay mpanao sokitra lehibe andriamanitra tsotoa izay tany amin'ny voalohany talohany nisy ny andro ray na andro mangirany ratsy talohany nisy ny atoma ray na molekula ray. Andriamanitra tao amin'ny fisainany dia nanana olona ray izay tokony hitovy amin'inona tokony ho inona izy ary toninona ny tokony hetsehana. Ary nila ny olona io ampahana izy. Noho izany dia nanao ny olona araka ny endriny manokana izy ary tahaka an'Andriamanitra ny namoronan'ny olona. Rehefa Andriamanitra tany amin'ny voalohany nanao an'io sanganasa io dia nisy zavatra izay nampitaratra an'ireo eritreriny. Tsarovy endrika fiainana mandrakizay tokana ihany no misy ary ireo na dia ireo anarantsika sy ireo eritseritsika aza dia tao amin'Andriamanitra talohany nisy ny fanorenana ray an'izao tontolo izao satria manana fiainana mandrakizay tsika kehitriny ary mba ho zany dia tsy maintsy ampahan'Andriamanitra sika. Noho izany dia tsy maintsy tena tao anatin'ny eritreriny sika satria manana fiainana mandrakizay ary efa voafidimeloa amin'izany fiainana izany. Ary ireo anarantsika dia efa napetraka teo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao araka ny apokalipsy akehitriny fa Andriamanitra nanana antsika tao amin'ny fisainany. Noho izany dia manana fiainana mandrakizay tsika satria niteny antsika izy tamin'izany ka tonga tamin'ny fisiana isika ary niteny ray dia eritreritra ray voaseho fotsiny. Nanana antsika Andriamanitra tany amin'ny voalohany tao amin'ny eritreriny ankehitriny ary rehefa nanao an'ny Adama izy ilay olona voalohany dia tanteraka toy ny ahoana izany nitovy tamin'Andriamanitra izy. Andriamanitra na ifanahy masina lehibe nanomba teo ambonin'ny tany ary izy mivoaka ireo vorona angamba ary ireo biby ireo zavatra samihafa ary nitoy lasa bebe kokoa tamin'ny endrikailay anankiray izay nanomba hany farany de tonga ny karazana anankiray marina tokoa nitovy tamin'ilay anankiray izay nanao an'ilay fanombana andriamanitra andriamanitra de na ny olona de natao araka ny endrik'andriamanitra avy eo rehefa napetrany tao amin'io saha lehibe io izy taka nametrahany michelangelo ny asan'ny fiainany lehibe ary reo mpanao sokotra malaza rehetra de nametraka ny asa tanany tao amin'ny sahany edenaandriamanitra nanao mpanampy ray ho azy inona ny fafampotanteraka ray toninony zany ho an'andriamanitra anika nytsahatra mihitsy azy izy tao amin'ny fitsaharana fotsiny zany efa vita ny asany tamin'izay fotoany izay ny tonga ilay tantara mampalahelo ilay fahavalo mario ankehitriny tia ny zavatra anankiray izay tiako tazoninareo an-tsaina hoe andriamanitra dia nanome fiarovana ray ho an'io olona io izy nanome azy nanisy mandazy tao anatin'ny teniny izy satria nyteny tamin'izy ireo izy hoe inona no azon'izy ireo atao inona no tsy azon'izy ireo atao ary izany ilay fototra ray any izay nametrahana antsika androany inona no azontsika atao inona no tsy azontsika atao tsy mampaninana tsara toy ny ahoana azy sika hipiry no andehanantsika any am-piangonana namana ho anyity tsy maintsy anteraka indray isika hitanareo tsy maintsy izany ilay izy ary nyteny tamin'ny adama andriamanitra hoe inona no azony atao ary inona no tsy azony atao nametraka azy tao ambadiky ny teniny izy ary av eo dia nihiditra ilay fahavalo tamin'ny alalan'ny famitahana ary nandadiladi nanerana an'ireo rindri ny tenin'andriamanitra satria nysokatra ho azy ilay varavarana ary ny sombainy io sary io tamin'ny fahotana izany no anankiray amin'ireo tantara mampalahelo indrindra ny mieritreritra fa iolona io dia natao araka ny endrika ilay mpamorona azy ary nomena rindrina ray hitsanganana ao ambadika hoe tsy mety diso mihitsy io teny io izany no fanantenan'ny kristiana izany no ampingany izany ny fiadiny izany ny vatolampiny amin'izao andro izao dia ny mijanona ao ambadiky ny teny mipino tsirairay ankehitriny tsy tokony hiala vao ambadika izany mihitsy nareo rehefa mialina reo nareo dia manokatra ny varavarana ho an'ilay fahavalo rehefa hoy izy ireo hoe o eny afaka manao kely an'ity nareo ary kely amin'itsy mila nareo mampisaraka ny tenanareo amin'izay rehetra antsoina hoe fahotana andriamanitra voapetraka mitokana manontolo ho azy ary ho azy rery any manana tanjona ray amin'ny fiainanareo izy ny sambatan'olona tsirairay mba tsy hisy anankiray hafa eto amin'ny tavantany afaka haka nytoeranareo manana zavatra ho anareo andriamanitra natao tahaka zanynareo natao tahaka zanynareo ho an'ny tanjona ray masy mandidy amin'ny asany andriamanitra izy aza ireo zavatra samihafa samihafa sika ny ray amin'nyray hafa mamariky sika eo amin'ny fiainany biby mahita sika eo amin'ny fiainany biby misy biby anankiray nanao biby ray mpitondra entan'andriamanitra toy ny soavaly ary tsy maintsy miasa izy ary ny omby vavy dia fanatitra ray ary fa ny liona sy ny tigra dia mandehandeha any anala tsy misy asa mafy nininona nanao biby goavana be ray toy ny elefanta izy ary av eo dia nanao biby bitika kely ray toy ny totozy ankehitriny iza no hiteny amin'andriamanitra an'izay ataosy hoe ahoana nanaovana azy izy no manao an'izany amin'ny fombany manokana ary manao an'ireo tendrombohitra izy manao an'ireo tany efitra izy izy no manao an'ireo ranomasina manao an'ireo lemaka izy manao karazana azo anankiray izy azo mafy palma sy ny sisa izy no manao an'izany manao olona samihafa izy izy no manome antsika ny tsirairay avy toerana ray samihafa fa ny azo palma ray dia tsy afaka ny hoikory iray mihitsy ny azo hoikory iray dia tsy afaka ny ho palma ray mihitsy tsy misy olona afaka haka nytoeranareo ary nareo dia tsy tokony hanandrana haka nytoeran'ny olo-kafa satria isambatan'olona ray nareo amin'andriamanitra ary manana tanjona ray ho anareo andriamanitra tahaka n'izany nanaovany anareo hoy nareo hoe nahoana izy nanao an'izany maso mandidy izy manana antony ray izy ahatahaka an'izany an'ilay izy fa hitatsika fa ambena ny teny sika rehetra any an-danitra dia mijery an'ireo vatan-danitra sika ny baiboly no milaza fa nikitana anankiray aza dia samihafa amin'ilay ray hafa misy an'ny sardes ireo samihafa ary marsa sy jupiter ireo samihafa rehetra ireo samihafa izy ireo ny iray amin'ilay hafa masoandro dia samihafa amin'ny volana ary mivolana amin'ny kitana ary misy ireo anjely ohatra hoe misy ireo serafima sy kerobima ary ireo anjely sy anjely lehibe amin'ny laharana ary na dia ao amin'ilay tany vaovao avy aza ireo mpanjakan-tany dia mitondra ny voninany ao amin'ilay tanàna tsy maintsy ho tahaka an'izany foa hontsika satria Andriamanitra dia tsy sirisany Rabbeinu Harmon House. Andriamanitra iray amin'ny fahasamihafana izy. Manao anankiray amin'ny fomba iray izy ary anankiray amin'ny ray hafa. Fa tsy maintsy manompo azy amin'ny fomba izay nanaovan'Andriamanitra antsika isika ary ho falika hijanona ao ambadiky ny teny ary tahaka izany nanaovan'Andriamanitra azy. Fa rehefa hitantsika fa niteteny izany teny izany ilay fahavalo teo amin'ity ilay asa tanan'Andriamanitra dia nisombainy izany ary izany marina tokoa no ataony ankehitriny. Mitsofoka mandana ao amin'io asa tananaio izy, mitsofoka ilay fahavalo dia miezaka manao antsika ho fivorimben'ireo fiangonana maneran-tany iray. Ary ny olona dia nahoana tsy afaka hifanaraka akory aza ny olona? Ahoana no hahafahantsika hanao tany iray manontolo hifanaraka amin'ny olona iray? Ary vatany vao manao an'izany nareo? Manana anankiray isika izay tsy maintsy hazontsika ao amin'ny firindrana, izany dia Andriamanitra. Ary tamin'ny voalohany teny ary niteny tao amin'Andriamanitra ary niteny dia Andriamanitra. Ary niteny dia mijanona ho Andriamanitra ary ho Andriamanitra foana satria Andriamanitra dia ao amin'ny teny ary ny teny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika tao amin'ny tenan'ilay zanak'Andriamanitra. Mahitsika ankehitriny fa rehefa avy nahita ny fanombana lehibe io izy, toy ny hoe efa zany zasy ianareo ary nametraka ny fotoana sy ezaka rehetra io isika, dia nidakantsika ilay zavatra ary navelantsika nandeha fotsiny fa tsy Andriamanitra. Tsy hisitra ny amelan'ny asa nompotika, izany ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy mahagaga raha hoy ilay poeta hoe raha ho fenontsika rano mainty ny ranomasimbe ka lasa horona taratasy ireo lanitra ary ny tao rehetra eto tany ho penina ary ny olona rehetra ho mpanora-dalàna amin'ny asany. Anoratra ny fitiavan'Andriamanitra any ambony dia anao ny ranomasimbe ho maina. Na tsy mety ho antonona ny manontolo ilay horonana na dia hitarina manerana ny lanitra aza. Hitanareo ny fitiavan'Andriamanitra? Rehefa avy lavo ny olona ka nihinina nokatra ny varavarana ho an'ilay fahavalo ary niditra ka nanimba azy ary nametraka fahafatesana tao anatiny, dia mbola tsy tian'Andriamanitra ho resy foana izany. Nidina izy ary nanomboka tanteraka indray, anamboatra ny olio indray izy. Nametraka fanekena ray teo amin'ny Adama izy hoe ataovy ity fa tsy ity, ity fa tsy itsy, aza mikasika, aza mandray, aza manandrana. Saingy hitantsika fa rehefa nanomboka izy, izy dia nanomboka tamin'ny Abrahama. Ary tao amin'ny Abrahama dia nanomboka teo amin'ny fanekena tsy misy fepetra taminy izy. Tsy hoe raha sitrakao, izaho dia efa nataoko izany, efa nitahanao a, enao sy ny taranakao sy ny sisa mandimby ianao. Fanekena tsy misy fehipetra izany. Nanomboka tamin'ny Abrahama izy ny asany indray areketriny, dia miaraka amin'ny fanekeny tsy misy fehipetra. Noho izany rehefa hitantsika fa nifototra teo amin'ny Abrahama izy, dia nanome azy an'ilay fanekena tsy misy fehipetra niaraka tamin'ny teny fikasana. Avy eo dia tonga tamin'ireo patriarika izy. Tonga eo amin'ny manaraka isika ao amin'ny testamenta taloha midina. Eto izy dia mampiseho ny fototry ny asany. Nanana ny Abrahama isika ankehitriny, Isaka, Jakoba, Josefa, ireo patriarika efatra. Ankehitriny Abrahama dia naneho ny asan'ny finoana. Finoana satria finoana iray Abrahama. Nanana n'ilay finoana lehibe izy satria tsy nianahana tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra izy tamin'ny alalan'ny tsy finoana. Nefa ilasika hoe tsy nandehany rehetra ary nanohatra azy ny zavatra rehetra dia mbola nifikitra tamin'Andriamanitra foana izy. Avy eo manana ny Isaka sika izay zanaka malala izay naneho ny fitiavana satria Abrahama mahatandidon'Andriamanitra raha nanolotra ny Isaka, Genesis 20:20, dia hitantsika fa nitondra ny azo teny amin'ny havoana izy ary ny zavatra rehetra dia manao sary an'i Kristy, nanao aloka mialoha azy ary avy eo dia tonga ilay ondrilahy natolotra hosolony. Ankehitriny izany dia ny finoana, fitiavana ary Jakoba izay midika hoe mpamingana ary mpamitaka ray izany. Ary mahafantatrantsika fa ny fiainan'i Jakoba dia maneho marina tokoa ny fahasoavana satria fahasoavan'Andriamanitra foana no niaraka tamin'i Jakoba. Avy eo dia tonga Josefa, tsisy ninoninona nanohitra ny Josefa, izy nolay anankiray tanteraka mpaminanin'Andriamanitra izay tonga teo anivon'ireo rahalany ary nankahalaina tsy nisy antony ka namidy. Ary amin'ny lafiny rehetra dia nanao aloka mialoha ny fiainan'i Jesosy Kristy ny fiainana. Tonga tany amin'ny azy manokana, ny azy manokana tsy nahandray azy. Raha nankahalainy rahalahy ny Josefa, natsipika ho an-davaka, natao ho maty, dia navoaka, nasandratra teo an-tany anankavanan'ny farao. Ary rehefa niala teo amin'ny seza fiandrianana izy dia nitsoka trompetra izy ireo, mahafantatra fa ny lohalika rehetra dia tsy maintsy niondrika. Ary tamin'i Josefa, hitantsika fa Jesosy dia saiky namidy tamin'ny vidiny iray ihany tahaka an'i Josefa. navoaka avy tao amin'ny avy tao amin'ny lavaka ka nakarina any an-danitra mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Ary rehefa avy eo amin'ny toerana io izy dia hitsoka ny trompetraka ny lohalika rehetra hiondrika ary ny lehilahy rehetra hiaika azy fahatanterahana. Izany dia finoana, fitiavana, fahasoavana ary fahatanterahana. Avy eo dia tonga ilay asan'ny vatana ny mpanao sokitra lehibe io. Izy dia nanao ny asa vatana tamin'ny alalan'ireo mpaminaniny. Ireo mpaminaniny no asa vatana. Avy eo farany dia tonga ny lohan'io vatana lehibe io izay Kristy izy tenany. Nilaza melony amin'ireo mpaminaniny rehetra. Nilaza melony amin'ny asa fototra rehetra. Hatrany amin'ny sahany Edena, hatrany amin'ilay tena fotoana izay nanombony, ampifandrafesiko ny taranaka ao sy ny taranaka nomena rano. Ary hitantsika fa teo izy nanomboka ka nandalo an'ireo patriarika nakany amin'ireo mpaminany ary mivoaka teo. Nahita ny tarany manokana ndray mandeha indray izy. Rehefa teraka teto an-tany ny lehilahy anankiray avy tao an-kibon'ny vehivavy iray izay sanganasan'Andriamanitra. Izany dia ny zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy. Ny antony nahaizy azy dia satria niteny tanteraka tokoa izy. Tamin'ny voalohany teny ary niteny tao amin'Andriamanitra ary niteny dia Andriamanitra. Ary niteny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika. Ankehitriny hitantsika mitaratra ho aminy sanganasa tanteraka iray. Tena tanteraka izy tahaka an'Andriamanitra any izy ka nilaza hoe raha tsy manao ny asany raiko aho dia aza mino aho. Na dia izany tsy mety mino avy ianareo, minoan'ireo asa satria izy ireo no manambara aminareo hoe iza. Tiako izany, hitanareo, hoy izy hoe raha tsy mino anareo, hoy izy ireo hoe enao dia lehilahy ray manao ny tenanao hitovy amin'Andriamanitra. Hoy izy hoe raha tsy mety mino anareo dia minoan'ireo asa izay ataoko, ary raha tsy manao ny asan'izay naniraka ahy aho amin'izay fotoana izay dia manana zo tsy ino ahy ianareo. Noho izany ny kristianina rehetra dia tokony amin'izao andro izao anana n'ilay fijoroana vavolombelona ray ihany. Raha ao anatin'ity tenin'Andriamanitra nampanantenainy ity, raha tsy mahafeny fehipetraka manatanteraka marina tokoa an'izay nolazainy teny ny fiainantsika, amin'izay fotoana izay dia tsy manana zo hiantso ny tenantsika hoe kristianina isika raha tsy nateraka indray. Hoy Jesosy eo amin'ny Marika toko fahaenina amby folo hoe izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Hitanareo, tsy hoe izy ireo de mety, izy ireo de tokony, izy ireo angamba anao, anao an'izany izy ireo, izany nanaovan'ilay mpanao sokitra antsika, izany ilay fiangonana izay nokapaina, izany dia ilay vatan'i Kristy izany. Ankehitriny hitantsika fa nampitaratra azy tanteraka izany. Ilay mpanao sokitra ankehitriny dia nanana ny teny voataratra tao amin'ny sanganasa indray, nantsoina hoe ny zanany, Andriamanitra, Emanoela. Eritrereto fotsiny hoe olona ray ny tena nanolo tena any ka nanondro ny tenany tao Andriamanitra tao anatin'io vatana io, ary izy lasa isy Andriamanitra dia lasa iray. Izaho sy ny raiko dia iray, ny raiko mitoetra ato amiko, manao an'izay mahafaly ny ray foana. Ahoana moa raha afaka hanana fijoroana vavolombelona ray tahaka an'izany ny kristianina amin'izao amin'izao? Ho sanganasa ray mihitsinareo ety ioma eny an-dalambe, raha vehivavy mpanasa lamba ray nareo ambadiky ny fanasan-damba dia mbola sanganasa ray foana nareo an'Andriamanitra. Rehefa afaka milaza nareo hoe manao an'izay mahafala an'Andriamanitra foana, ary izao tontolo rehetra izao dia afaka mahita n'ilay asan'i Jesosy Kristy mitaratra ao anatinareo. Voalaza indray mandeha ilay volamenatra anay ny talohany nanananaizy ireo an'ilay fandrendrehana. Ny nalain'izy ireo ilay volamena ary nikapohana izany taloha ilay mpikapoka, dia ireo indianina tamin'ny andro fahiny rehefa tao amin'ny fahatanorany ary izy raha nikapohana izy ireo ny volamena mandra-pahita n'ilay mpikapoka ny tarany manokana tao amin'ilay volamena. Nikapohan'izy ireo ny taimby rehetra, ny taindrendrika, ny loto hiala aminy, mandra-pahatonga n'ilay mpikapoka afaka mahita ny tarany manokana tahaka ny fitaratra ray nikapoka. Ankehitriny izany no ataon'ny filazantsara. Maro loatra ny olona tsy tia avadika azy kapohana. Eny, ny ilain'ny fiangonana zao arivo zao dia fikapohana tsara ray amin'ny fanao fahiny, fanala ny fanahymasina an'izao tontolo zao sy ireo zavatra zao tontolo zao. Izany no ilain'ny pantekosta zao arivo zao. Ny ilain'ireo hetsika antsika zao arivo zao dia fikapohana tsara ray amin'ny fanao fahiny, fikapohana mamadika volamena mandra-piala an'izao tontolo rehetra izao amintsika ka voataratra Jesosy Kristy. Avelao anana nyity vahoaka eran'ny tanana aty zao arivo zao, mifantoka feno amin'i Kristy ary voatokana ho an'i Kristy fiainan'izy ireo. Afaka manao betsaka amin'ity eran'ny tanany ity aho, na Andriamanitra no afaka manao betsaka raha ny marina amin'ity vahoaka eran'ny tanany eto ity. Mihoatra noho ny hafahanareo manao amin'ireo fivorimben'ny fiangonana maneran-tany manontolo mankany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Lehilahy anankiray manolo tena feno eo an-tanany, izay ihany no ilain'Andriamanitra. Saingy hitanareo tsy tiatsika ny hipetraka tsara ka hamela azy hikapoka nyity ilany ity, hitsy ilany itsy, manala nyity, manala ny itsy, manala nyity hevitry ity sy itsy ary mamela an'i Jesosy Kristy ho voataratra ho amintsika. Mijery sarimihetsika be loatra tsika, mijery televiziona be loatra tsika, manana fialambolony zao tontolo zao hafa be loatra tsika, any ka na averin'ny tsirony ho an'ny olona ny fiangona. Izany de satria nivoaka ny fanahymasina ary niditra ny zavatra hafa anankiray. Mariny zany sakaiza mandrehan'ireo fijoroana vavolombelona ireo pantekotista amin'ny fanofahiana toy ny ahoana ny nananana an'ireo fivorim-bavaka nandritry ny alina manontolo ireo raintsika sirentsika efapolo dimapolo taona lasay de nivavaka nandritry ny alina manontolo halan'ny olona izy ireo teny an-dalambe ary mieritseritsika amin'izao andro zao fa raha tsy mikapokapoka antsika eo misoroka ny olona ray na hoana dia misy zavatra tsy mety amintsika. Lozanareo rehefa miresaka tsarany aminareo ny olona rehetra, izy dia no hamavoina sy milavin'ny olona ary sika no endriny. Amen. Ny ilaintsika amin'izao andro zao dia fivoriam-bavaka marina vitsivitsy tena izy, fa na diovana anankiray manomboka eny ampilipitra hatrany ampianatrano, ny trano manontolo ho diovina avy amin'andriamanitra. Kapoiny, mitaratra ny endrik'ilay mpikapo, ny filazantsara voatory eo amin'ny herin'ny fitsanganan'i Kristy. Marina izany ity filazantsara sosialy kely izay ananantsika ity sy mikapoka an'ity anankiray ity eo misoroko ary manao an'ity anankiray ity ho diakona ray sy hitsy anankiray hitsy ho presbitera ray na zavatra afataka an'izany, izy roa dia samy pôlitika. Tsy izany marina tokoa ve no miseho tanynisy Roma? Mila miala lavitra n'izany karazan-javatra zany sika. Metodista, batista, presbiterana, pantekotista sy ny rehetra tokony miala ao amin'izany sika. Tsy manatoerana ho amin'ny fiangonana ny pôlitika, ny fanahymasina tsy maintsy mifehan'ilay fiangonana fa tsy lasa baty pôlitika ray ihany hoe iza no izy. Andriamanitra dia mametraka ho amin'ny fiangonana ny sasany apôstôly, ny sasany mpaminany ary ny sasany mpampianatra, ny sy evanjelista ary pastera. Tsy olona ny nandatsabato azy ireo tao, andriamanitra ny nametraka azy ireo tao tamin'ny alalan'ny antsony fanahymasina, fivorim-bavaka sy fametrahan-tanana ary fijanonana teo anatrehan'andriamanitra. Fa amin'izao andro izao dia nanao ny fivavahantsika eo amin'ny toerana ray ara-tsosialy sika any ka saika mitovy amin'ireo pôlitika izany. Ny tena ny famolanana ho an'izany eo amin'ireo anaram-piangonantsika rehetra sika, isika dia ny anankiray tsy afaka manondro an'ilay anankiray hafa, meloka isika rehetra. Ao anatin'izany dia mahita lehilahy sasany tena izy, vehivavy tena izy nareo, fa ny olana izay eritreretiko dia lasa be loatra eo amin'ny lafiny avitsiny sika ireo vahoaka izay te ino sy mila ny herin'andriamanitra. Misy maro loatra ny nampidirina tamin'ny alalan'ny hetsika ara-tsosialy. Eny, ity de lehilahy tsirairay, lehilahy mahafinaritra izy. Manana fiangonana tsara sika, manorina fiangonana tsara sika ary fiangonana tsaratsara kokoa noho izay nananantsika fahiny. Mariny izany tsy misy ninoninona manoatra an'izany. Tiako ny mahita ny fiangonana ambinina. Saingy rahalahy, aleoko mahita azy ambinina ao amin'ny herin'ny tompo toy izay ambinina ao amin'ny zavatra zao tontolo izao. Miverena amin'ny filazantsara indray, miverena amin'ny herin'andriamanitra, miverena amin'ny pantekotista ny tahaka n'ilay tany am-boalohany. Fa hitanareo ny olana amin'ilay izy dia tsy tiatsika ny andray an'izany fikapohana izany. Afaka milaza zavatra anankiray mikasika zavatra anankiray nareo ary zavatra tsy mendrika iray izay ataon'ny fiangonana na zavatra ara-tsosialy iray, avy eo dia mandanareo avetrany izy ireo manidy an'ireo varavarana. Tsy afaka miditra ao nareo hitanareo satria manana fivoriana ray izy ireo ary androka anareo. Tsy mila anareo tsony mihitsy izy ireo, hoy izy ireo hoe adalinareo na very ny sainareo nareo, fa raha mbola hoy ny tompo hoe foana ilay izy dia tsy mampaninina izay lazain'ny olona. Mila ny herin'i Kristy no manova olona ray, mila ny herin'i Kristy no miazona olona ray. Ary araka nylazain'i Jesosy ndray mandeha hoe dinio ny lisy, kanefa lazaiko aminareo fa Solomony natao amin'ny voninahiny rehetra dia tsy nitafy tahaka ny anankiray. Solomony natao amin'ny voninahiny rehetra dia fa fahitana nahafinaritra ray, tsy misy fisalasalana. Zavatra anankiray lehibe tamin'izao tontolo izao izy ary lehilahy ray lehibe teo anatrehan'andriamanitra saingy tsy nanana aina tao anatiny ny akanjon'ny Solomona. Tapaka fitaovana ray izany angamba nitezana avy tamin'ny lamosin'ondry anankiray, fa ny lisy dia manana aina. Ny ilaintsika amin'izao andro izao dia fiainan'i Kristy ao anatintsika, izany no manadio. Tsy ilay ety ivelany vozona akanjo mivadika ray na diplôma ray amin'ny psikôlôjia na zavatra ray. Mila ny herin'ny fitsanganan'i Kristy no manao antsika an'izay tokony haizy antsika. Tsy manana drafitra hafa Andriamanitra akoatra ny mamela ny fanahymasina manapaka sy manjaka ho amin'ny fiangonana. O Andriamanitra, tena tao amin'ny endrik'Andriamanitra loatra izy ihany ka lasa iray izy sy Andriamanitra. Zasy ny raiky dia iray. O andray, fiainana ray toninono izany mba hiainan'Andriamanitra tao aminy, ka ny fiainany manontolo dia voarakotra tao amin'Andriamanitra. Tsy mahagaga raha sanganasa ray izany, nanatona azy Satana. Ny isaky ny eritreritr'Andriamanitra fa nanana sanganasa ray izy dia niditra Satana. Niditra tao amin'ny Mosesy izy ary nompitehin'ireo didy. Saingy rehefa tonga teo amin'ity sanganasa ity izy, fifidianan'Andriamanitra manokana izany. Amen. Izy dia nanendry azy meloha izy. Tsy nahasoa azy izany. Nijanona matoky tamin'Andriamanitra izy rehefa nijery azy Andriamanitra ka nahita fa nalaim-panahy 40 tany an'efitra izy tahaka ny Mosesy. Mazava ho azy fa nanao aloka melo azy ireo lehilahy rehetraireo. Potika ny lalàna. Fa rehefa tonga izy, Satana, ilay mpakafanahy lehibe ary niezaka nakafanahy azy dia hitany fa tsy nahitany Mosesy izy teo. Tsy atompoko nikasika volta 5,000 oaty izy izay nandory ny elany rehefa nitsambikina teo amin'io anankiraha io. Voasoratra hoe ho izy, hitanareo, lavo i Adama. Fa Jesosy ilay Adama faharoa, io sanganasa izay tonga io, ho mpanavitra hoy izy hoe voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no ivelomany olona fa nyteny rehetra izay aloko ny vavan'Andriamanitra. Nanana sanganasa izy teo. Eny tompo, nilaza zavatra hafa izy hoy izy hoe voasoratra hoe koa, aza maka fanahy tompo Andriamanitra ao, melahy ianao ry Satana. Teo ny sanganasa ray. Inona nataony? Tsy nilaza hoe ho teneniko ny fiangonako ananan'ireo presbitera anao an'izaosy izao a, anao an'izaosy izao ny eveka. Hoy izy hoe voasoratra hoe zany nampetra ny taorin'ny Adama voalohany falavo izy ary nosobain'ny Satana zany. Saingy tsy afaka nanimba nyity anankiray ity izy, tsy nampaninona izay nataony. Arak'izany any izy hoy Andriamanitra hoe ty ny zanako malalako, enoy izy. Ny zavatra rehetra atolotro azy ny zavatra rehetra nareo, enoy izy. Iray izy ireo, iray ihany izy ireo. Andriamanitra dia nipetraka tao aminy nanao azy ho Andriamanitra Imanoela teto an-tany. Izy dia zanak'ondry tanteraka ray, olay sanganasa tanteraka ny fanavota. Nahafaly an'Andriamanitra izany noho izany tahaka ny Michelangelo mihitsy, tena voatsindrimandry tamin'ny fiainana izy. Hitantsika ao amin'ny manana soratra voasoratra eto Marika toko fahasivy andininy fahafito raha tianareo ny hamaky an'izany. Rehefa izany dia nitendrombohitra fiovantare. Rehefa tany ambony tany amin'ny tendrombohitra fiovantare izy dia hitantsika fa niseho teo i Mosesy ary niseho teo i Elia. Ary avy eo ny zavatra voalohany fantatrareo dia tena voatsindrimandry ny apôstôly Petera any ka hoy izy hoe ndaosika nyorina taberna kely anankitelo eto, anao rafim-pandaminana anankitelo avy amin'izany sika, anao anara-piangonana anankitelo sika, anankiray ho an'ny Mosesy, anankiray ho an'ny Elia ary anankiray ho anao. Raha mbola nyteny izy dia nisy feon'ny voka avy tao amin'io rahony io. Izao ny voalaza hoe ity ny zanako malalako, mahafaly aloatra izy, hokapohiko ho anareo izy. Enoy izy, iteny izy. Izy dia voalefina noho ny fahotantsika, nitorotoroina noho ny elontsika. Zanak'ondry ray izy, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra, ilay fanaritra tanteraka. Tsy nisy olona niaina tahaka azy mihitsy, tsy nisy olona niaina tahaka azy mihitsy hatramin'izay. Izy ilay sanganasa tanteraka amin'ny fanagamarana tokoa amin'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra tany am-piandohana dia nanome ny teniny, ampahany ray ho an'ity, ampahany fotoany ity, ho anitsy ampahany itsy, ho anitsy ampahany itsy. Eo ny tena mahavoafitaka sy mampifanjevo ny olona amin'izao an'izao. Miezaka izy ireo no manorona eo amin'ny zavatra anankiray izay nitranga tamin'ny 40-50 taona lasa. Isika dia izany dia nomena ho an'io taona io. Inona ny soa nataony izany ho an'ny Mosesy ny ho tonga miaraka amin'ny hafatra Enoka? Inona ny soa nataony izany ho an'ny Mosesy ny ho tonga miaraka amin'ny hafatra Noa? Inona ny soa nataony izany ho an'i Jesosy ny ho tonga miaraka amin'ny hafatry Mosesy? Hitanareo, ary inona ny soa nataony izany ho an'i Wesley ny ho tonga miaraka amin'ny hafatry Lutera? Inona ny soa nataony izany ho an'i Pentecosta ny ho tonga miaraka amin'ny hafatry Wesley? Hitanareo ve izay tiako lazaina? Izany rehetra izany dia voatsinjara atao amin'ny Baiboly, ary tsy maintsy mahafantatra ny taona sy ny ora isika, ary hoe inona ny ho antsika. Ary eo ny mahadiso antsika amin'izao an'izao, mamaky ny zavatra rehetra isika fa tsy ny Baiboly. Izao no andro izay tokony iainantsika, izao no andro izay nametrahan'Andriamanitra antsika eto, ndaosika hijery eo amin'ny teny. Izany nahadiso azy ireo tsy nahitan'i Jesosy, ireo fariseo sy saduseo herodiana. Efa nanamboatra azy tsara ireo rafim-pandaminana samihafa an'izany andro izany, ary tena nanamboatra tanteraka mihitsy tsy nisy lalana ho an'ny fanotsirana ray, nieritreritra izy ireo. Fa rehefa tonga izy tanteraka tokoa, afa tamin'izay rehetra noeritreretina izy ireo izy. Izy dia lehilahy kely manetry tena teraka tao amin'ny fihinanam-bidila, niaraka tamin'ny natao zaza raiky tsy ara-dalàna sy ireo zavatra rehetra tahaka an'izany. Fa kanefa tonga marina tokoa araka nylazain'ny soratra fahatongavana izy. Ary rehefa zatra n'izay nylazain'ny Mosesy izy ireo, nefa niresaka miamin'ny Mosesy. Hoy izy hoe eny, raha nahafantatra Mosesy nareo dia ho nahafantatra ny resaka ny amiko Mosesy. Nefa mbola tsy afaka nahitan'izany foana izy ireo. Ny olan'olana tao amin'ireo fombafomba fotsiny ihany ka tsy afaka nahita an'izany izy ireo, fa hitanareo tsy tonga mba hampitaratra an'ireo rafim-pandamina an'izany andro izany izy, tsy tonga mba hampitaratra ny fivavahana sekta izy. Tonga mba hampitaratra ny ray izy ary ny ray dia ny teny. Amen. Mahatsapa ho tena mpivavaka ankehitriny. Tonga izy mampitaratra ny teniny ray, nilazaandriamanitra fa hoeo izy ary teo izy lay sangana asa tanteraky ny asa tanana lehibe an'andriamanitra. O andra, izy ny taratra tanteraka ny aminy, izy ny nampitaratra ny zavatra rehetra zay nitenenin'andriamanitra. Nampitaratra n'izay nolazainy Adama nikasika azy izy, nampitaratra ny amin'izay nolazain'ireo mpaminany rehetra izy, ny amin'izay nolazain'ireo patriarka rehetra. Ny zavatra rehetra zay nolazainy dia izy ny fahatanterahany teny, tanteraka tao aminy tandindona rehetra. Ia, lasa Jehovah ny Testamenta vaovao izy, izy ny Jehovah ny Testamenta taloha. Teny tamin'izany fotoana izany izay tao amin'ilay andry hafa dia tonga voaseho ary nonona teo anivontsika. Jehovah ny Testamenta taloha dia lasa Jesosy ny Testamenta vaovao, izy ny taratra tanteraka an'Andriamanitra. O raha mba afaka mampitaratra ny fiangonana voalohany fotsiny mantsy ilay fiangonana amin'izao andro izao, rehefa nilatsaka fanamasina tamin'ny andro pantekosta, raha afaka mampitaratra ny kristianina amin'izao andro izao, isika dia andihan'ny fangaro ray amina izy azy ireo. Nandalo aho teo am-patongavana androany, nandinika nidina teto teo akaikin'ny ray amin'ireo kasagrany kely ireo na ny sasany amin'ireo toerana kely eto ireo, dia namarika fa nisy toe toeram-pambolena landy azo ray ary alifalifa samihafa. Tsy maintsy nanana fandinany rivotra izy ireo tany hipopy rano mba hiazonana an'izany andeha. Nahoana? Tsy teo izany, azo antoka fa tsy teo. Fa jereo ilay raketa antitra, mety tsy nanorana nandritry ny 5 taona nefa velona izy. Ary raha diso amin'ny fanorahana rano amin'izany mandritry ny andro vitsinareo dia ho faty izy. Hitanareo tsy ilay tany ambolohany izany? Tahaka an'izany maha izy antsika, tsy maintsy rotsorotsiny sika raha tao olona tena ilaina ho am-piangonana ary kapokapohana ka antsoina ity hitsy na ny hafa. Eny, ireo kristianina voalohany dia enjana, tsy nirarahiana izy ireo hoe iza no mikapokapoka azy ireo teo amin'ny lamosiny. Nampitaratra an'i Jesosy Kristy izy ireo tena betsaka, ka hoy izy ireo hoe noheverina fa izy ireo dia tsy maisy tsy nianatra. Tsy nandeha tany amin'ny sekoly ambony izy ireo ary tsy nanana ny diplômany kôlejy, saingy tsikaritra izy ireo fefa niaraka tamin'i Jesosy izy ireo. Izany no ilaina izy ireo kristianina amin'izao andro izao, ny mahatsikaritra fefa niaraka tamin'i Jesosy nareo. Misy zavatra anankiray mikasika anareo hafa izany, fantatra fa izany dia tsy zavatra malaza olazainy izany, saingy tsy mitady lasika, tsy mitady zavatra mora ny kristianina. Anabavy antitra anankiray tao amin'ny fiangonanako taona maro lasa, izay nitsangana taloha ka nihiran'ilay hira hoe: tsy maintsy entina mody any an-trano any an-danitra ve aho? Eo ambonin'ny fandriam-piadanana iray misy voninkazo, nefa ireo hafa dia niady mba hahazo an'ilay loka, ka nisosa nandalo teo amin'ny ranomasiny ra. Tsia, tsy maintsy miady ary raha tsy maintsy anjaka. Mieritreritra an'izay ho nataonareo nareo raha teto ka ny zavatra rehetra dia nanohitra an'i Jesosy Kristy raha velona tamin'ny andro nareo. Velonareo eo rahalahiko anabaviko, mary izany mbola nyteny fony izy. Jereo hoe toy ny ahoana no antsahany izy ireo an'izany amin'izao andro izao. Jereo hoe toy ny ahoana no ezahany izy ireo mandrafitra an'izany ary manakambana an'izany sy ny zavatra rehetra tahaka an'izany miaraka amin'izao tontolo izao. Mijoroa, raiso nitoeranareo an'i Jesosy Kristy sy ny teniny. Aoka tsy hisy ninninona nakana an'izany, janona tsara amin'izany. Tahaka an'ilay lehilahy sinoa antitra mpanasa lamba rehefa tonga teto Arizona sy Kalifornia fa iny taona maro lasa, tsy afaka nanoratra teny anglisy anankiray izy. Zara raha fantan'izany, manatra ny lamba nareo any aminareo. Fantatrareo ve izay ataony? Nanana sombo taratasy kely izy, tsy nisy ninninona voasoratra mihitsy teo aminy. Novitiny fotsiny izany sombo taratasy izany ary omeny sombony anankiray nareo. Rehefa miverina nareo io sombo taratasy io, dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny sombo taratasy ny ratsy izany, dia tsy azonareo ny lambanareo. Tena tsara tokoa izany, afaka manao dika mitovy anarana ray nareo saingy tsy hahafitaka azy eo, satria tsy maintsy mifanaraka amin'ny sombo taratasy ny marina tokoa io sombo taratasy io. Tahaka an'izany koa ny nanaovan'andriamanitra ny fanekeny. Tsapantsika dia tsy tokony hifanaraka amin'ny fanekem-ponoana ray, dogma ray, fiangonana anara-piangonana ray, fa tsy maintsy mifanaraka amin'ny tenin'andriamanitra Jesosy Kristy. Marina, rehefa manatona an'i Kristy isika amin'izay fotoana izay dia mitaky antsika Kristy. Nandrovitra azy ny zara roa izy teo Kalvaria, niampahany izany dia nakarina ary mipetraka eo an-tanany ankavanana dia ilay vatany. Mifanahy tonga izy naverina teto mba hanao ampakarina ray ho azy ary zany fahatsapahana ray zany ihany izay tao amin'ny kristy no tsy maintsy ao amintsika. Izy dia tena tanteraka loatra izy, hany ka nahafaly an'ilay mpanao sokatra izy ary nanindry mandry mafy azy, hany ka nikapohana izy teo Kalvaria. Oadray ankehitriny hitantsika izy araka nylazainy sotra hoe sanganasan'Andriamanitra, sika de nahita azy nikapohina nasina ary napahorian'Andriamanitra. Teo ilay tena sanganasa tahaka nikapohany anjelony azy. Zany nanao raha niaina fiainana tsara fotsiny izy de ho tahaka ny sasany amin'ireo olona zay mitory ny filazantsara ara-tsosialy amin'izao andro zao izy. Mpaminany ray izy, mpaminany ray izy, saingy mihoatra noho ny mpaminany ray izy, Andriamanitra izy, Emanoely izy. Ary ankehitriny nanao azy marina tokoa ho ahy lay sanganasa ho aso anareo dia satria nikapohan'Andriamanitra izy, nikapohana teo Kalvaria izy. Raha tsy nikapohana izy tsy mampaninana firy matina tsangany. Malaza toy ny ahoana ny mitoriny teny, toy ny inona ny fiainany lehibe, inona ny fanambarany de voaporofo izy teo. Tena faly izy, faly Andriamanitra any ka izy ny lehilahy tokana zay any nitsangana teto amin'ny tavanytany, zay azon'Andriamanitra nikapohana ho any sisa amin'izy ireo, voakapoka ho an'ilay tsy tanteraka io anankiray tanteraka io. Ny famoronana manontolo izay lavy tamin'ny alalan'ny Adama dia navotana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany. Nahatatenyilay fitsapahana ny sanganasan'Andriamanitra. Ahoana ny nanaovany an'izany tamin'ny alalan'ny teny? Voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay anoko ny vavan'Andriamanitra. Ory sakaiza kristiana, anovo ny fitaovam-piadian'Andriamanitra manontolo. Aza mitsanganany aoriana miaraka amin'ny hevitra kely ray ihany fanekem-pinoana ray na zavatra izay tohananareo. Anaovo ny fitaovam-piadian'Andriamanitra manontolo rehefa mandeha hiady amin'ilay fahavalo nareo tahaka ny nataon'ny tompontsika. Nasehony hoe ahoana fa afaka mandresy an'ny satana miaraka amin'ny teny ilay malemy indrindra amin'ny kristiana? Nanana hery izy afaka nameleny satana tamin'ny fomba rehetra izay tiany hamelezana izy, saingy tsy nampiasan'izany izy, nyraisiny fotsiny teny ka nandresy azy tamin'izany. Voasoratra hoe, voasoratra hoe, atraizatraiza, voasoratra hoe, noho izany dia nandresy an'ny satana tamin'ny tenin'Andriamanitra izy. Ankehitriny izany ny sanganasa tanteraka ray ary nikapohan'Andriamanitra izany. Ohatra ray toninona izany, zavatra ray tena misy toninona, miresaka ny amin'ny ampahany misokotry Michelangelo tany ve ny amin'ny Mosesy voakapoka teo amin'ny ranjo? Hoy ny baiboly hoe simba mihoatra ny olona rehetra io lehilahy io, simba loatra izy any ka tsy nitovy tamin'ny zanak'olona ray akory azy izy. Nikapohana izy, nitorotoroana izy, nivoadra izy, nendahana izy. Izy ny zavatra rehetra izay azo natao, izy dia nitovy fotsiny tahaka ny antotany rasy taolana goavana ray fotsiny nandeha niaraka. Tsy nitovy tamin'ny olombelona ray akory azy izy raha nitaritarika an'izany niakatra ny Kalvaria izy. Mikapoka azo ho antsika Andriamanitra, izany manao azo ilay sanganasa tanteraka. Toy ny ahoana no itiavako azy? Fantatry fa nanao an'izany ho ahy izy, fantatry fa nanao an'izany ho anareo izy. Ahoana no hahafahantsika, ahoana no hahafahantsika hiatrika an'izany? Tsy misy olona afaka hiatrika an'izany, tsy misy olona mendrika hiatrika an'izany. Tsy nanana fanantenana sika teto, tsy nanana an'Andriamanitra sika, tsy nanana fomba fanavotana ray sika. Ny tsirairay avy amintsika dia teraka tamin'ny fananana ary tsy maintsy andony vidiny fotsiny sika, saingy tonga izy ilay anankiray tanteraka ary tena tanteraka sy tena nahafaly any ka nikapohan'Andriamanitra ho asy anareo izy. Ankehitriny nandritry ny teo amin'ny 2 arivo taona teo dia efa niezaka ny anao ampakarina sanganasa ray ho azy Andriamanitra, nantsoina hoe ny fiangonana. Marina zany, ahoana no anaovan'Andriamanitra an'izany? Manao an'izany amin'ny alalan'ny fombany tsy miova mandrakizay izy, ny teny. Tsy manova ny fombany mihitsy Andriamanitra. Ny olona rehetra afaka ianareo, miova nareo, miova, miova ny fotoana, miova izao tontolo izao, fa Andriamanitra tsy miova. Tanteraka izy, tsy miova izy, ary ny fomba anaovany zavatra rehetra tamin'ny voalohany dia manao an'izany amin'ilay fomba ray ihany foana izy. Namonjy ny olona izy indray mandeha satria nibebaka izy. Izany ny fomba hamonjeny olona indray. Nanasitrana olona ray izy satria nanana finoana izy, anasitrana an'ilay anankiray manaraka eo amin'ilay fototra ray ihany izy. Tsy manova ny fombany mihitsy izy satria hitanareo maso mandidy izy ary mandrakizay izy. Tsy manapetra izy, manatrika mandrakariva fa ratapon'ny fahaizana. Andriamanitra izy, ary noho izany dia tsy mila mangataka fahendrena amin'ny olona ray izy. Tsy mila miandry mandram-pianarany betsaka izy. Tsy mila diplôma vaovao ray izy. Tanteraka izy, ary ny diplôma rehetra sy ny zavatra rehetra izay ataony voalohany ny fanapaha-kevin'ny voalohany dia mijanona ho ray ihany mandrakizay. Tsy azo ovaina mandrakizay izany. Faly toy ny ahoana? Ary rehefa nanao ny sanganasany voalohany izy dia nametraka azy teo ambadiky ny teny izy. Rehefa nanao sanganasany faharoa izy dia izy no miteny.
Amen.
Izy no miteny. Tsy tao ambadiky ny teny fa izy no miteny. Tsy manovany drafiny tsy Andriamanitra. Izany marina tokoa nanombohany nanaovana ny fiangonany voalohany. Nyteny. Ankehitriny Andriamanitra nyteny tamin'ny voalohany dia tsy niankina tamin'ny hafa rehetra izy, ny zavatra hafa rehetra, ny olona hafa rehetra. Ankehitriny tsy ny ho hafa no tiako lazainy. Andriamanitra dia mpanavakavaka ray. Fantatrareo ve zany? Miresaka ny amin'ny fanavahana ve nareo? Mpanavakavaka ray Andriamanitra. Manao tokoa izy. Manasaraka ny olony amin'izao tontolo izao izy. Nanasaraka ny Israely izy, ny fireneny. Miezaka manasaraka ny fiangonany amin'izao tontolo izao izy, saingy te hanohy miaraka amin'izao tontolo izao ny fiangonana. Fa mbola voavaka foana ny olony, voavaka ho azy. Izy. Nyteny. Ahoana no hahafahan'ny olona ray anana ny batisa ny fanahymasina? Ary ny fanahymasina ny nanoratra ny teny. Ary ny olona ray manana ny batisa ny fanahymasina nefa mandàha ny teny. Ahoana no hahafahan'ny fanahymasina ao anatinareo andàha ny teny manokana izay voaseho anareo? Tsy mety azoko izany. Izany dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny teny. Ary raha ny fanahy izay ao anatinareo no tsy hanisy tsindrim-peon'ny tsirairay avy amin'ny teny fikasan'Andriamanitra amin'ny amenina, dia misy zavatra tsy mety aho. Raha na Fred Southman na olona ray eto izao arivo izao no nanonona hoe Jesosy Kristy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Izy no teny. Izany azo antoko. Tsy miova izy isan'andro hitanareo ary ny fanahinareo dia tsy maintsy manisy tsindrim-peo an'izany amin'ny amenina. Oh, izy amin'ny lafiny ray dia izany izy. Amin'ny lafiny rehetra dia izy no tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Ankehitriny dia mamariky isika fa Andriamanitra dia nanomboka nanao ho azy ny ampakarina ray ho an'i Kristy. Noho izany ary ny ampakarina dia tsy maintsy voatondro miaraka aminy sy ao aminy satria ampahany izany. Ankehitriny ny ampakarina dia ampahany. Ampahany izy. Ny teny ho an'io andro dia lasa ampahan'io teny io ny ampakarina satria Kristy izany. Ankehitriny mino an'izany ve nareo? Tsy maintsy ao amin'i Kristy isika. Ao amin'i Kristy, tsy maintsy ho avy amin'i Kristy isika. Ao amin'i Kristy, ampahan'i Kristy. Inona ny vehivavy ray? Rehefa maka lehilahy ray izy na ny lehilahy ray no maka vehivavy ray, tsy maintsy ho ampahany io vehivavy io. Tsy roa intsony izy ireo, ray izy ireo. Ary rehefa lasa ray Andriamanitra sy Kristy, iray izy ireo. Satria Andriamanitra dia niteny ary niteny dia tonga nofo. Lasa ray ilay nofo sy niteny. Ary rehefa lasa mpakarin'i Kristy ny fiangonana, dia ray ihany izy sy ireo filazantsara. Ahoana no hahafahanareo ilaza araka izany hoe efa lasa ireo andro ny fahagagana? Ahoana no hahafahanareo ilaza araka izany hoe izy dia tsy ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay? Ahoana no hahafahanareo ilaza hoe ireo zavatra ireo dia ho an'ny apôstôly ray na mpianatra ray na olona ray tamin'ny andro hafa nefa ampahaninareo? Nefa hoy izy hoe ny lanitra sy ny tany olevina fa niteniko tsy ho diso mandrakizay. Ahoana ny amin'ny apokalipsy toko faharoa amby roapolo rehefa namarana nanoratra ny boky izy? Hoy izy hoe manambara fa raha misy olona ray anampy teny anankiray na anesitra teny anankiray amin'izany dia esorina ny bokyny fiainana ny anjarany. Ahoana no andehanantsika ka ny an-danitra araka izany milaza hoe eny mino an'ity a fa tsy mino an'izany? Tsy maintsy olay teny fenonareo satria ampahaninareo. Tahaka an'izany hoe zan'Andriamanitra anamboarana ny fiangonany amin'izao andro izao, tsy amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana ray, ary miezaka manery antsika hiditra ao anatin'izany izy ireo ry havana. Mahita an'izany tomponareo eo amin'ny rindrina ilay soratanana. Tsy hoela dia ho lasa fiangonana ray maneran-tany isika, ary tsy maintsy hiditra ao anatin'izany fiangonana tsirairay. Raha tsy izany dia hatatenyireo zava-misy. Eny vondrany hatatenyizany ve nareo? Tsaratsara kokoa anareo ny tsy manao an'izany satria fotsiny hoe mihevitra nareo fa izany ny zavatra mety. Tsaratsara kokoa aminareo no manana ny Kristy ao anatinareo satria mandrakizay ty teny ity. Ary ty teny ity no anangana anareo indray. Lasa pahany ty teny ity nareo. Voatondro miaraka amin'ny teny ianareo. Amin'izao an'izao inareo hoe kristianina ray a? Anara-piangonana inona ny ikambananao? Eny, tsy misy idiran'izany amin'ny kristianisma. Mety tsara ny anara-piangonana, tsy manohatra zany a. Saingy hitanareo zany, izany mahatonga ny olona maro milaza fa manorovitra an'ireo anara-piangonana mandaka azy ireny a. Tsy manao an'izany a, tsy atompoko. Ireo anara-piangonana mety tsara izy ireo. Tahaka ny fifanarahana miasa fotsiny izany na zavatra ray tahaka an'izany. Fa rehefa miraikitra anareo satria hoanareo hoe kristianina satria mikambana amin'ny fiangonana zaosao, dia tsy midika ninino izany. Tsy maintsy avy amin'ny Kristy nareo ary Kristy ny teny. Ary matetika ireo anara-piangonanareo dia tena lavitry ny teny tahaka ny atsinanana amin'ny andrefana. Tsy maintsy mijanona amin'ity teny ity nareo mba ho ampakarina. ary raha ao anatin'ny hafakarinareo dia ao anatin'ny teny, ary ny teny ao anatinareo, ary ny teny izay nampitaratra an'andriamanitra tamin'ny alalan'i kristy no mampitaratra n'ilay andriamanitra ray ihany amin'ny alalanareo. Amen, amen. Na dia midika hoe ho tanteraka ane zany, noho izany ho tanteraka ane zany, mino an'izany ho ny fahamarinana, tsy maintsy voatondro miaraka aminy ianareo. Ankehitriny raha ho tena amerikana ray tena izy a, raha olom-pirenena marina ray an'ity firenena ity a, dia tsy maintsy voatondro miaraka aminy. Tsy maintsy ho izay rehetra anina izy azy a, tsara na ratsy. Tsy maintsy ho izay rehetra maizy azy a, tsara na ratsy. Izay rehetra hanina izy azy, tsara na ratsy. Tsy maintsy voatondro miaraka amin'ity firenena ity a, raha ho amerikanina ray. Marina ve zany? Ao amin'ny voninahina ny enatrany, fahafahany sy fidedadedany, na mety ho inona ilay izy, izany tsy maintsy olay mpanaony tsy fahamendrehany, tsy maintsy nijoro firaisana ray a, ny zavatra rehetra izay maizy azy dia zany a, ny zavatra rehetra izay hanina izy azy dia zany a, izay rehetra hany ha izy azy dia tsy maintsy mpandray anjara aminy a. Mariny zany, eritrereto manitry ny minitra vitsy fotsiny zany, noho izany mba ho izany amin'ny amerikanina ray. Azavaiko aminareo zany mba hahazonareo antoka fa hitanareo zany raha mamarana, mba ho amerikanina ray dia tsy maintsy voatondro miaraka amin'ny zavatra rehetra izay hanina taony a. Noho izany dia nidina tao Plymouth Rock niaraka tamin'ireo razambe tany Plymouth Rock, niaraka tamin'ireo mpivahiny a tany a, niaraka tamin'izy ireo, nitaingy tsovaly niaraka tamin'ny Paul Rivière andray alina mba hampitandrina n'ity firenena ity mikasika ny lozany. Tsy maintsy aho raha amerikana. Hoy nareo hoe o rahalahy Branham, andraso raha minitra, ny baiboly dia nilaza ao amin'ny Hebreo ny toko fahafito hoe levy dia nandray ny ampahafolony, nandoa ny ampahafolony satria tao ankibon'ny Abrahama izy rehefa nihaona tamin'ny Melkizedeka izy. Ny rainray beny ary ny saina ho azy zany rehefa tao ankibony zafy keliny, rehefa nandoa ny ampahafolony tamin'ny Melkizedeka Abrahama dia notsinjarain'andriamanitra zany. Nanao an'izany ve izy? Mariny zany. Ninoninona maizy an'ity firenena ity dia zany a, mariny zany. Noho izany dia nidina tao Plymouth Rock nitaingy tsovaly niaraka tamin'ny Paul Rivière, miampita ny valia forja dia ho amin'io renirano misy glasy io a, niaraka tamin'ny George Washington, isan'ireo miaramila amerikana izay tsy nanana kiraro ireo a mba handeha nohitra ny britanika. Nanana tongotra mangatsika tamin'io maraina io rehefa nandrakotra ny tongotra, nahitany Washingtona nivoaka avy tany inefitra kotsa hatreny amin'ny valahany, avy nivavaka nandritry ny alina manontolo tany a, rehefa nitsangy zany. Nitsangana niaraka tamin'ny Stonewall Jackson ary rehefa tena lehibe le fanoerana, rehefa naniraka nakanyireo tafika tavarara dia hoy izy ireo hoe nihemotra ny tafika rehetra. Hoy izy ireo hoe aizy Jackson? Hoy izy ireo nitsangana tahaka ny rindrim-bato ra izy, nitsangana niaraka tamin'ny an-tany, lehilahy kely bitika manga maso. Nanontany azy izy ireo ndray mandeha hoe ahoana ny nahafahanao nataty nefa tena lehibe ny fanoerana? Lehilahy tena motina, nandaka ny botiny izy takan'izao, nanao hoe tsy makarany fisotro raha eo amin'ny vavako mihitsy ary raha tsy misaotra an'andriamanitra tsy toa. Nitsangana niaraka tamin'ny tao amin'ireo farisee an-dany a, nitsangana niaraka tamin'ny Stonewall Jackson a, mariny zany. Tany Boston Tea Party a, nanampy nanipy ny sasany tamin'io British ty tao amin'ny ranomasimbe a, tsy maintsy zany a mba ho amerikana ray. Eny tompoko, eny tompoko. Nanosony an'ilay fanambarana ny fahaleovantena niaraka tamin'ny Thomas Jefferson, nampaneny Liberty Bell ny faha-efatra Jolay 1777, voatondro ao amin'ny enatry ny torom-pihavotany a, rehefa niadina nohatra rahalahy ny rahalahy ary ny raina nohatra ny zanaka. Tsy maintsy voatondro tao amin'ny enatrany a, tahaka mahavoatondro ao amin'ny voninahiny. Marina tokoa zany. Tany Oakland-a rehefa nahavery ny ainy ireo miaramila rehetra ireo, nahita azy ireo nanao an'izany a, nahita azy ireo ary rehefa naka ny Oakland izy ireo, nanampy napakatra ny saina tany Guam. Zany tokoa, izay rehetra na izy azy ary izay rehetra hanina tao, izay rehetra maizy azy ankehitriny dia milaza mpirereana fa ampahany asatria faly hafa amerikana. Tsy izany ve nareo? Na ho kristiana ray dia tsy maintsy mitovy amin'izany a. Aleloia! Eny tompoko, raha kristianina ray aho amin'izay fotoana izay dia nitoriny filazantsara ka nampitandrina an'ireo fitsarana ho avy niaraka tamin'ny Noa. Eny tompoko, ampahany zany aho tany oriana tany, tao anatin'izany, ampahany fananan'Andriamanitra. Niaraka tamin'ny Mosesy teo amin'ilay roa memin'ny rehetra, nyroana avy tany Egipta niaraka tamin'ny Mosesy a, nandositra nakany anefitra ary niaraka taminy teo amin'ilay roa memin'ny rehetra, nandreny feoany a, nahitany voninahiny a, nahitan'ilay andrafy tao ambadika io kirihitra tany io a, nyresaka tamin'ny Mosesy. Niaraka taminy a teo amin'ilay ranomasina mena rehefa nysokatra izany, nahitan'ilay andriafy nipetraka teo ambony tendrombohitra Sinay a, nihinana mana tany anefitra ary nysotro avy teo amin'ilay vatolampiny kapohana. Aleloia! Tsy mahatsapa ho 50 taona zao ankehitriny zao. Amen! Eny tompo, nihinana mana tany anefitra, niaraka tamin'ireo zanak'Hebreo tany anefitra tany, ary nisotro avy tamin'io vato lapony kapohana ray ihany io a. Nitsangana niaraka tamin'ny Josoan tamin'io maraina io rehefa nandinika an'ireo rindriny Jeriko izy ka nahita lehilahy ray nitsangana. Nanatsoaka ny sabany izy ary niazakazaka hitsena azy hoy izy hoe, momba anay ve ianao? Momba ny fahavalonay ve ianao? Hoy izy hoe, zany kapiteny nitafiky ny tompo. Nahita ny Josoan nanipy ny sabany teo amin'ny tany a. Nandohanika niaraka tamin'ny Josoan rehefa niondroka teo anatrehany. Ilay kapiteny ny tompo ny tafiny. Nahita an'ireo rindriny Jeriko nirodana tamin'ny fitsofana ny trompetra. Nahita ny Josoan nanao hoe ry masoandro mipetraka tsara ary volana mijanona eo ambonin'ny aialohana aza mihetsika. Nahita ny masoandro mipetraka tsara ary volana tsy diso tamin'ny fanomezana ny hazavany. Nahita n'izany rehetra izany niseho a. Niaraka tamin'ny Daniela tao an-davaky ny liona, niaraka tamin'ireo zanaka Hebreo tao anatin'ny lafaoro a, niaraka tamin'ny Elia tany rehefa nandaha zao tontolo rehetra zao, ary aba sy ireo Jezebelany rehetra niaraka tamin'ny volony tapaka sy ny sisa tamin'izany andro zany, ireo lokony sy vovoka fanosorany, ny zavatra rehetra izay nahazo an'ilay fiangonana. Nitsangana niaraka tamin'ny Elia nanambaran'ilay hafatra mangarangarana sy madio mikasika ny tenin'Andriamanitra. Alleloia! Nijanona niaraka taminy any teo ambonin'ny tendrombohitry Karmela rehefa nitsangana reritany izy. Nahita azy mivavaka mba hidina ny afo avy tany an-danitra. Niaraka tamin'ny Davida rehefa namonoany Goliaty izy. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Eny raha kristianina ray a dia voatondro tao amin'izany rehetra zany. Tsy maintsy apahazany a. Eny tompoko. Miaminany niaraka tamin'ny Isaia tamin'ny androny. Niaraka tamin'ny Jaona teo Jordana rehefa nahita an'ilay voromailala nidina teo aminy izy. Nitsangana niaraka tamin'ny Jaona teo Jordana. Nahita azy nanasitrana ny marary a, nanangana ny Lazarosy, nanangana ny zanaka vaviny Jairo hiverina ny fiainana indray taorian'ny nahafatesana. Nahita an'izany a. Voatondro miaraka aminy a tao amin'ny fahafatesana. Maty niaraka taminy a rehefa maty teo Kalvary izy ary nitsangana indray niaraka taminy a tamin'ny marainy paska tao amin'ny herin'ny fitsanganany. Vavolombelona zany a zao arivo zao. Maty niaraka taminy a teo Kalvary. Nitsangana niaraka taminy tamin'ny paska. Alleloia! Mba ho ampahany dia tsy maintsy voatondro miaraka aminy a. Voatondro niaraka taminy a tao amin'ny fahafatesany. Voatondro niaraka taminy a tao amin'ny fijaliany. Voatondro niaraka taminy a rehefa nandaha azy ireo anaram-piangonana. Voatondro niaraka taminy a rehefa nandroaka azy. Niala tao an-tempony izy ireo. Rehefa niezaka nandroaka izy ireo. Niala taminy. Niaraka taminy a tany. Niaraka taminy a tao amin'ny fahafatesany. Nitsangana niaraka taminy tao amin'ny fitsanganana. Ary niaraka tamin'ireo roapolo amby zato a rehefa niakatra nakao amin'ny efitra ambony izy ireo. Eny tompoko. Vavolombelona io rivotra ny fofofofo tonga avy tany an-danitra io a. Niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra niaraka tamin'ireo voahosotra tamin'ny androny pantekosta. Alleloia! Tany a satria voatondro niaraka taminy. Voninahitra ho an'Andriamanitra mariny zany. Nitory teny niaraka tamin'ny Petera ao amin'ny asa toko faharoa. O nitory teny niaraka taminy a tany. Nitory teny niaraka tamin'ny Paoly a teo amin'ny Marsela teo anatrehan'ny pitsikera. Eny tompoko, tsy maintsy zany a. Niaraka tamin'ny Jaona teo amin'ny nosin'ny Patmo. Nahita n'ilay fahitanany amin'ny fiaviany a. Zany a, za nahita ny Litera. Niaraka taminy a rehefa tao amin'ny fanavaozana. Niaraka tamin'ny Wesley a. Ary ankehitriny dia eto Yuma, Arizona. Alleloia! Voatondro azao arivo zao ato amin'ity Stardust Motel ity. Miaraka mivondron'olona ray izay mino an'ilay zavatra ray ihany. Ary ankehitriny sika dia miara-mipetraka ao amin'ireo toeran-danitra ao amin'i Kristy Jesosy. Alleloia! Miandry ny fiaviany amin'ny voninahitra andray andro any. Voatondro miaraka aminy. Velona nyity ahy izy. Maty namonjy ahy izy. Nalevona nitondra ny otako lavitra izy. Nitsangana nanamarina mahimaim-poana mandrakizay izy. Ndray andro any dia ho avy izy. O andro be voninahitra. Voatondro ao amin'ny batisa fanahymasina ankehitriny. Tsy zavatra ray eny an-dalambe eto. Zavatra iray efapolo taona lasa. Manana azy azy zao ankehitriny zao. Ny voninahitra sy ny herin'Andriamanitra ny famelana ny fahotana. Mahita azy manasitrana ny marary a, manokatra an'ireo maso sambo. Mahita azy miteny zavatra mialoha, mamaky ny fon'ny olona. Voatondro miaraka aminy a ao amin'ny asam-panompony amin'ity andro ity. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Voatondro miaraka aminy a ho an'ny fanafahana ao amin'ity andro faranty. Matoky afa ho ampahany io ampakarina lehibe izay ho tongy io ndray andro any. Tsy mampaninona izay mety holazainy zao tontolo zao. Afaka miantso antsika izy ireo hoe adala, adaladala na Belzeboba na Predrepona. Ninoninona tian'izy ireo ahy izy azy. Mbola te ho voatondro miaraka amin'io vondrony io foana? Mbola eo foana? Mijanona eo a? Teraka teo a? De hijanona eo a? Ho eo foana satria Andriamanitra no nametraka teo. Zany a, nilonzako ny fiangonako mba ho tonga nondro ny tenako miaraka amin'ny andiana Holy Roller Saray. Isan'izy ireo a, voatondro miaraka amin'izy ireo a. Hoy izy ireo hoe Billy, na very sainao ianao. Angamba na very asaingy nahita ny sain'i Kristy. nahita ny teniny a, nahita ny fanatrehany, nahita fa izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakzay. Aoko zay eritreretin'ny olo ka fa mikasika an'izany. Za ty za lay anankiray zay tsy maintsy manao ny fanoroko, voatondro miaraka aminy amin'ny alalan'nytenin'Andriamanitra ho izy hoe zao famantarana zao no anaraka andreo zay mihina, fa aly ah fa voatondro ao amin'izany. Eny tompoko, fantatrareo lay mpampianatra lokangahatra indray mandeha efa nandrehan'ilay tantarinareo, nanana lokangahatra nainyray izy ireo ary nataon'izy ireo lavanty zany te hivarotra azy izy ireo, nefa tsy nisy olona te hividy azy. Hoy izy ireo hoe iza no hanome ray dolara, iza no hanome ray dolara azy sasany, farany nandeha indray mandeha, nandeha indro dolara ray sasany, farany de nivoaka ny fotao ampanatrika an'le lanitra ray fotsivolo. Fantatrareo le tantara, nraisiny le izy nanao hoe avelao ankazy, nasiny dity ray teo amin'ny fitendreny ka nitendreny fotoana fo izany, nanomboka nitomanin'ny olona, nanomboka niraraka teo amin'ny tareny izy ireo nyranomaso tahaka an'izany. Ary rehefa nitomany izy ireo de naka ndray le mpanao lavanty nanao hoe iza no anao anankiray io izy, arivo dolara, roa arivo, dimy arivo, inona lay fahasamihafana? Lay mpampianatra, lay anankiray zay nahafantatra azy, lay anankiray zay nanamboatra azy, izy ny nahafantatra hoe ahoana no amoana an'izay tao anatiny. Ary raha mbola miezaka ny itondra ny fiangonantsika hivoaka vao amin'ireo fanekem-pinoana sy anaram-piangonana foana sika de tsy ahavita an'izany mihitsy. Avelao lay mpampianatra mpanorina ny tananak'olombelona zay nanao ny olona araka ny endriny, zay nanao ny ampakarina ray ho azy ho an'ilay zavatra ray ihany. Avelao ny fitendriny an'ny fanahymasina hitendreny ty tenyty oponareo indray mandeha de ohatra tsara indrindra anareo zany, tsy mampanina na goavana toy ny ahoana azy ireo fiangonana andehananareo ary anarana firy ny eo amin'ilay boky. Hanao betsaka ho an' jesosy kristy zany mihoatra noho ny fiangonana rehetra sy anaram-piangonana sy fanekem-pinoana sy ireo fiangonan'izao tontolo izao ary ireo rafim-pandaminana ho amin'izao tontolo rehetra izao. Manamboatra ampakarina ray izy, eny tompoko, manapaka an'ireo silakazo izy ankehitriny, mandratsana an'izao tontolo izao ihany. O ny fikambanana ny fiangonana sy fanekem-pinoana sy anaram-piangonana ary dogma tsy maintsy tapahana miala lavitra n'ilay fiangonana ny rehetra. Reo evy ny ara-pototra, reo tsy firaharahiny, ireo fotom-pampianarany sisisa, miverena ka aoka ilay mpampianatra no haka ny fitendrena, aoka ilay mpampianatra no haka anareo eny an-tana ny hitendry ny teny anao hoe jesosy kristy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Manaova hoe amena tompo, amboary a, lasiro a, amboary a tompo, amin'izay tokony ah izy a, amin'izay fotoan'izay de hisy zavatra hafaray, amin'izay fotoan'izay raha sandratra hiala amin'tany a de hisintona ny olona rehetra akeo amiko a. Eny tompo, mandrantsana anareo izy ankehitriny, mandrantsana anareo amin'ny teniny rery any, mandrantsana an'ireo fanekem-pinoana sy dogma rehetra ary ny zavatra rehetra hiala aminareo. Miezaka ny azo ampakarina ray indray ho an'ilay zanaka, sanganasa ray hafa, ampahany teny ny teny, tsy afaka naka an'ilay toerana Jesosy. Tsaroanareo ve rehefa namaky tao amin'ilay boky izy ireo, namaky ny ampahan'ilay faminaniana fotsiny izy, navelany sisa tamin'izany ho an'ny andro farany, sika ny natao hakan'io ampahany io. Noho izany hitanareo, nandratsana izy te handratsana an'ilay fiangonana tahaka ny nanaovany an'ilay zanaka mihitsy, tahaka ny nanaovany ny ampakarina sy ny mpapakatra, mba ho ny ampakariny dia tsy maintsy ampahany anareo. Tsy ampahany fanekem-pinoana, tsy ampahany fiangonana, tsy ampahany anaram-piangonana, fa ampahany voakapa amin'ny karazana endrika hafa rehetra tsy eto zany. Tsy maintsy voakapa avy amin'ny teny ianareo. Nesorona niala taminareo zao tontolo izao ary mamela ny teny irery fotsiny ho velona ao anatinareo. Miantehitra aminareo ilay mpanao sokotra lehibe, maniry ny hitsangana ka hanao ny tenanareo voarantsana hitovy amin'ny fitakiny izay takiny ny teniny. Amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ny zanaka lahynareo sy ny zanaka vavinareo aminany. Kristy no sanganasa voatondro an'ny teny tonga nofo. Nangatahany ianareo mba hanondro ny tenanareo ao aminy, amin'ny alalan'ny teny ray ihany mba ho sanganasa ho an'ny ampakariny. Ankehitriny rahalahy, nanana sanganasa ray Andriamanitra tamin'izany mba aseho amin'izao tontolo izao. Ankehitriny dia mila sanganasa ray izy amin'izao andro izao. Manaiky ve nareo? Vonona ve nareo ry sakaizako kristianina? Mahazo antoka marina tokoa ve nareo fa tena mitaratra ho an'ny kristy ny fiainanareo? Tsy mampaninona zay lazain'izao tontolo izao? Hoy izy ireo hoe verinareo sainareo, lasa dalinareo, lasinareo ka nikambana tamin'io andehana olirolers io, aza miraharaha zany nareo. Raha tsy voavonjy marina tokoa nareo ka ho amin'ny vatanio ary ny tenin'Andriamanitra tsy ao anatinareo ka mampitaratra ny tenany ary ny fiainan'i kristy tsy mitaratra avao aminareo, rahalahy, ranabavy, aza maka an'izany anjary zany nareo. tsy aoko na inonareo, karazana fahatsapana inona no ananareo. Avelao ity teny ity hitaratra amin'ny alalanareo isan'andro satria Andriamanitra amin'izao andro faran'izao dia eo ampakanam-pakarina ray ho an'ny zanany, Jesosy Kristy. Ndao sika anondrika ny lohantsika. Ray any an-danitra malala, fomba enjana ray tahaka an'izany eo anatrehan'ny andehan'olona maharay. Ny fianarako dia tsy ampy tompo. Mivavaka mba ilay fanahymasina lehibe no andetika an'ireo tenyireo ampon'ny olona mba hahitan'izy ireo an'izay tiako ny lazaina raha tsy afaka nahazo ny fomba fandratsanako zavatra izy ireo tompo. Fa ao ampoko za hitako fa ianao dia izay ezahanao atao. Mino a ray fa tsy maintsy ampahany mpapakatra ny ampakarina. Tsy maintsy mitovy amin'ilay mpapakatra izy satria ampahany. Tsy afaka mihitsy izy, tsy ho ny ampakarina mihitsy raha tsy lasa ampahany. Ary ampahany teny izany amin'izao andro izao izay milaza fa izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Le voambary izay velona indray mandeha tao amin'ny tany ary nilatsaka tamin'ny tany dia niakatra hitovy amin'ilay vo izay nandenaka ao amin'ny tany. Ary tompo tamin'ny andron'ny Pentekosta dia nipotra ny fiangonana lehibe iray. Tonga ny voambary hafa ray mba ho lasa mpapakatra ray sy ampakarina ray ho an'ny andro farany. Hitanay nilatsaka izany ho azy nandritry ny arivo tony. Nanomboka tamin'ny fivorimben'ny Mose dia nandro lota ao anatin'ny tany izany. Ireo mpitsikera dia nanoratra n'ilay boky hoe ilay Andriamanitra mangina izay namelan'ireo ankizy kely ho faty ary novonoany lionaka nodorana ary ireo gladiatera nanao martiran'ireo kristiana ka nandoro azy ireo teo amin'ny tsatokazo raha nanana fahazoana ara-panahy fotsiny mantsy io lehilahy io. Tsy maintsy lota ao anatin'ny tany io vary io saingy nipohitra ndray izany. Tsy nitovy tamin'ilay nandehanidina. Nandehanidina izy nitovy tamin'ny voambary ray fa rehefa nipotra izy dia nanana ravimbery vitsivitsy tahaka ny vary tanora izay nivoaka. Farany dia nitombo izany avy tamin'ny luterana ka nemy Zwingli ary nitohinidina ka farany dia tonga naka ao amin'ny saloa iray. Nanovany tenany izy tamin'ny andriny Wesley. Toa mitovy kely kokoa tahaka ny vary ary mitovy amin'izany kokoa noho ny ravimbery. Miverina amin'ny tenany ray izy. Avy eo dia hitanay miakatra izy voy iray toa saiky mitovy amin'ilay anankiray tena izy. Ary raha hidina fotsiny nareo ka nalan'ilay akoho fa dia hity ianareo. Io voambary voalohany io dia tsy manana vo ao anatiny mihitsy. Akoho fa ray izany, ravina ray. Tompo ilay fifoazana pantekotista lehibe izay iseho. Tsy maintsy tahaka an'izany ilay izy tompo mba hiaro an'ilay vo rehefa tonga izy. Tsy nisy toerana andehanany. Ankehitriny ray fantatray fa mandray ny zavatra rehetra araka ny natiora izay satria ianao no nanao ny natiora. Nanavitra ny tany ianao tamin'ny nanaovanao batisasy tamin'ny andron'ny Noa taorinin'ny toriteniny. Nararaka ao teo ambonin'ny tany ny raha ny zanaka mba hanamasina azy ho an'ny tenanao. Ary ao amin'ilay taona lehibe izay ho avy ao amin'ilay fanavaozana dia andoro azy amin'ny afo anao mba andoro an'ireo zavatra izao tontolo izao rehetra ihany tahaka ny ataonao amin'ny kristianina. Mamonjy azy ianao, manao batisa azy, manamasina azy. Avy eo dia manova an'izao tontolo izao manomboka aminy ary mitahaka azy avy eo ho anao manokana amin'ny fametrahana amin'ny fanahymasina ao anatiny. Fantatray fa io vary io dia tonga amin'ny alalan'ilay dingana ray ihany. Natiora rehetra dia miasa tahaka an'izany. Ankehitriny tompo rehefa mahita n'ilay akoho fa miendaka amin'ilay vo izay ankehitriny, lasa arak'izao tontolo izao, o Andriamanitra, ekeo ireo vo ireo mba ho ilay tsy maintsy miendaka ilay akoho fa mba hahafahan'ilay vo hiditra ho amin'ny fanatrehan'ny zanaka. Reko ny fahatongavan'ilay milina tompo. Tsy ho ela intsony izany. Ary amin'izay fotoan'izay ilay milina mampiakatra lehibe dia hampakatra ny ampakariny aka ho amin'ny voninahitra ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mivavaka ny ray mba hitahinao ny tsirairay avy aminay. Aoka izay atsiaro tompo fa izao ny fanararoatranay. Mety tsy anana anankiray izay rampitso. Anio ny fanararoatranay. Anio taoriany fotoana elabe rehefa mandre ny feoninareo dia aza manamafonofonareo. Tompo Andriamanitra, tsy fantatro reto olo reto. Raha misy anankiray eto tsy manana an'izany dia ekeo izao arivo izao mba handraisan'izy ireo ny fahafenoan'Andriamanitra ka ho feno ny fanahymasina. Ekeo izany ray. Ankehitriny miaraka amin'ny lohantsika miondrika ny fotsika miondrika ihany koa. Resaka iza mamelany fombako izay anapahako ny hafatra. Za mivavaka mba hanehoan'Andriamanitra aminareo fotsiny an'izay tiako lazaina. Ankehitriny raha tsy tiako isy olona ray ijery azony miondrika fotsiny lohanareo. Tsy tiako na iza n'izy nareo raha tsy mahazo antoko nareo fa ny fiainanareo. Ankehitriny hitanareo ny tsirairay avy amin'ireo dingan'ireo. Inona nataon'izy ireo? Niditra naka ao amin'ny rafim-pandaminana ray izy ireo. Inona nataon'izany? Niala ny fanahy nakany amin'ny ray hafa. Vantany vo nandrafitro litera dia nandeha avy hatrany naka ao amin'ny Wesley izany. nandrafitra Wesley nandeha avetrany nakao amin'ny pantekosta zany nandrafitra amin'ny pantekosta aiza no aleany tahaka n'ilay andry hafo mihitsy manohy mandeha fotsiny ary ny olona sasany hoy izy ireo hoe pantekotista mahafinaritra zany loterana mety tsara zany tsy misy nininona manohitra an'izany saingy risakaiza mbola manohy mandeha foana levary efa nanana ny ray tamin'ireo fifoazana lehibe indrindra sika zany dia naharitrely zany mitantara dia maneo fa maharitra eo amin'ny telo taona fotsiny ihany ny fifoazana ray ti anankiray ity dia efa dimy ambin'ny folo taona na mihoatra asapitoriana lehibe amin'ny fanatsanana saingy miamangatsika izy ankehitriny jereo ny fifoazana tsirairay dia mamokatra rafim-pandaminana ray foana ho ariany nahoany ti anankiray ity ny tsy namokatra misy vondrondralahy kely ray nanomboka teto tanoany natsoina hoe faraorana tsy lasa nataiza nataiza izy ireo nlatsaka avy etrany nahoana zany lay taona ny vary ry sakaiza zany lay vary misy asa-panompoana ray eto tany izay mitovy mihitsy amin'ilay anankiray izay nandeha naka ho amin'ny tany fahiny tany amin'ny fiandohana tena fahatsapana pantekotista ray lasa voarafitra ireo fiangonana ary ny anankiray miezaka norona goavana kokoa no lay hafa ary manana mambo raha betsaka kokoa sy ny sisa ireo rafim-pandaminana tsy kelikely hitantsika izany pantekotista hitantsika miataka izany fa inona tsy maintsy manao an'izany izy mba ny hahafahany zanaka hazo an'ilay vo raha tsy teo izany voalohany raha tsy nisy akofa nanodidina azy dia tsy nanana toerana ale izy nanao akofa ray ho azy andriamanitra hitanareo tahaka ny katsaka tahaka ny vary tahaka ny zavatra hafa rehetra izay mivoaka avao amin'ny finosana ankehitriny hitanareo tsy nisy rafim-pandaminana mihitsy nanomboka tao ariany ity nahoana tsy misy fotoana ho an'ny anankiray intsony eo amin'ny farany isika ary raha tseo amin'izay tokony isy anareo marina tokoa nareo ka ho nareo hoe ranaby ranama raha miaino ny vavaka ho an'ny marary andriamanitra ary efa reko izay nataon'ny tompo ho valin'ny vavaka ary efa nandrehan'ireo olona hafa eto amin'izao tontolo izao nareo amin'izao andr'izao mivavaka hoy nareo hoe za hivavaka ho avy ianao mba handraisako an'izany fahatsapany izany ranaby ranama mety tsy hahitanao intsony indray a mety tsy hahitanareo intsony a fa mivavamba ho any a tsy mahatsapa fotsiny tony hoe ho any ankehitriny fa tiako anao hivavaka ho amba ho any a ankehitriny ny loha tsirairay miondrika atsangano ny tananareo sitrakareo ve ny tompo hitahanao ary ianao andriamanitra hitahanao ao amin'ity vondron'olo ity everiko 50 angambana tanana 57 ny mitsangana ankehitriny jesosy malala ianao no mpitsara mpitory teny fotsiny izay mivavaka andriamanitra malala ary raha mahita fitio masonao a dia valio ny fivavako hitanao ny tanana tsirairay izay nitsangana fantatra ao izay ao am-pony izy ireo mino izay fa voalahatra ho amin'ny fiainana izy ireo ary satana tahaka ny tamin'ny andron'ny adama mihitsy miezaka misakana ny isangana asy io tsy hipotra izy engane hijanony izany izao arivo izao engane ny rahan'i jesosy kristy anakanany izany ary engane izy ireo hipotra ho sanganasa ray ho an'andriamanitra ekeo izany ray engane izy ireo voatondra ao amin'ny tenin'i kristy hoy izy hoe raha tsy hateraka indray ny olona engane izy ireo andray an'io fahatsapahny nateraka indray io engane izy ireo andray ny batisan'ny fanahymasina ilay fanavaozana ny zavatra rehetra n'izao tontolo izao tsy mila n'izany ntsony izy ireo tompo ioviala amin'izy ireo io izao tontolo izao io ka apetrao eo izy ireo sanganasa ray eo anatrehan'ny olona ekeo izany tompo mba hahatongana ho faly ao amin'ity taonany fotoanany samyandro farany eto ity mba hampisehona ny sanganasanao avy amin'ireto ilay lasy vehivavy reto zaza lasy zazavavy izay nanangana ny tanany ekeo izany tompo da io ity fifoazana izay miseho eto amin'ny tanàny ity o andriamanitra mivavaka ambany lehilasy ny vehivavy tsirairay izay manodidina akaiky hitsidika n'ity fifoazana ity ary engane ny tsirairay avy amin'izy ireo hofenon'ny fanahymasina ka engane izy fifoazana amin'ny fanao fahiny iray hitety n'ity tanàna kely ety any ka ho tonga vaitrazaitraizany olona ekeo izany tompo omeo anay ireo zavatra ireo ray fa mangataka azy ireo amin'ny anaran'i jesosy izahay amen tiako izy tiako izy tianareo ve izy fantatrareo hoy paoly hoe raha mihira dia mihira ho amin'ny fanahy manontany a lavitry ny mampihira ray a fa manontany fotsiny miaraka raha afaka hanompoka ny tihiry ity isika tiako izy anome anay ny noty ve no ranabavy satria ny ti ame aloha izy efa nandrehan'izany nareo firy ny mahafantatra an'izany aoka ho hitany izany no ray amin'ireo hirako fahiny tiako ny mihira azy eny ary ankehitriny dia ndao sika nondrika ny lohantsika sy anakipon'ny masotsika ka hira ankehitriny tiako izy
just my salvation on Calvary's tree.
Don't seek his moon moon nazan. Ray and Ruan, dear Mark, Vakan Land, Rewavan, East Trumpeter, Utsuf, Itzangan and Mateum Christi, O Tunya, Wona, Nuilan, Sikan, Zaniam, Zeftunze,
and purchase my salvation.
Eu não atungo as os sanganassa o atic. Saru futen, reu sanganassa reet, aluan hane afanis reu apetacom niften laza, de tsmaitz mandal niften pitskera nis reu alu, tsmaitz mzer pitskera rafakam tskera zis reu. Farifa mataten re pitskeri zamzaiftozai voyenta namakaum niften laza. Nzanakan remantra dinandalon re pitskeran raf pandamina natsrairai, anara pengunan. Hankan laza mitias platwe tsima ita fat tsunamnia. Ujudaswe namad karatsmana tsinia. Kamzaiftozai vonanangana zandemantrakamianto liumla yeften laza de bezian ran. Ewa tananakavanan andemantra manofane raniranan. Stay chambanam vena rewan. Stay one pan, Zan Vinareo, Afaka Huizanianareo, Asina Huizanianareo, Rambula Miran Zani Zansika, Dina Unan Seresanariwam Futun Zani Kitty.
First love me and purchase my salvation on.
Rambula Miran Sandra Sika de Tikuna Rewanda Tanana New Lua Pitan Latabatrafi Omna Rewan Kitin. Manawi and Demanta Itana or Saka is a Christian. And Demanta Itana, Vavawa, Nsaraya Vamna Rumanovan Zanakitin Ramiran Sandra Sik.
I love him because he.
Marzan Fandrai Satana, Manova Vavawa, Narureta Vavawa, Zate one maf mitzi.
And purchase my salvation on Calvary's tree.
Aketin, they don't seek and can do a ticket and a keep on Mastika and Anganantana Tikaka Yiran Zan was a kitten.
Ah.
Jerem Sanganasa Nareo Mianto Neo.
Great sculpture.
Ripa no sukta lebe and demanta lebe zenano nular nandastas cananambotas yarakanient kiovanukan. Mvava kam nawa tupumban raisano anaiso arrivzo.
May this be a.
Inganeti wariva patseru vanarai tena utsaruna wanai we zo arriv zo tup. Zo arriv zo atom stardust motel lamitsi. Yengani ena wandasta ulla warakanient kreus anakandemant. Yekeu zantum. Ripa no sukta lebe. Yanon wantuka nafaka mana wanzan. Raisun ten no tup. La siro wampuna ireta mitsan.
That we might be your master.
Bafana usangana sana wamniant faran. Kantsuna weni apakarin Christi. Yengani nyu lafa ita fa misan zava misan yarzan fifalina miaina wazan. tompo ity andro ity, izay na dia ireo fiangonanay aza mahavery fahatsorapony izy ireo. Izy ireo tsy toy ny hoe misy ny rehetra dia lasa Hollywood tompo, inona no mitranga? Izy ireo dia lasa manaraka mamiratra ray raha tokony manjelatra ray. Fantatray fa izao tontolo izao dia mamiratra maha izao tontolo izao. Fa ny filazantsara dia manjelatra amin'ny fitiavana sy amin'ny Kristy. Ekeo tompo mba hialanay lavitra amin'ny famiratan'izao tontolo izao ka hiditra ho amin'ny fanjelaran'i Kristy. Ianao izy ireo tompo, ianao no nividy azy ireo. Ianao nanangana ny tanana izy ireo zao arivo izao. Te ho izany izy ireo. Ankehitriny ray za raha vitako dia ho nataoko ho izany izy ireo, saingy tsy vitako. Fa matoky ianao
aho.
Hoy ianao hoe izay manatona dia tsy ho laviko mihitsy, izay mandre ny teniko ka mino, izay nanirakany no manana fiainana mandrakizay ary tsy ho tonga amin'ny fitsarana. Tsy mody mino ankehitriny tompo fa mino. Efa tafafindravy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Ekeo izany ray, anao izy ireo amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tianareo ve izy? Tsy mahafinaritra ve izy? Omeo anay le feokirakely na bankirakely eo ranabavy. Mahafinaritra, mahafinaritra. Tia mihira ve nareo? Miresaka ela loatra ve a? Tiako ny manompo. Ary ianareo? Miafatra kely mandratsana tahaka an'izao za tsy fantatrareo halako ny mandratsana. Saingy inareo tsy maintsy hafaingo kareo ny fantsika ray mba hanao azy hiazona. Fantatrao izay tiako lazaina. Ya, tsy maintsy aletikareo ilay izy ankehitriny. Ary hitanareo? Tianareo ve izany izany? Mahafinaritra, mahafinaritra Jesosy amiko. Fantatrareo ve izany?
Wonderful, Jesus is to me a counselor, prince of peace, mighty God is he, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my redeemer, praise his name. I once was lost, now I'm found. Free from condemnation, Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name. Everybody, wonderful, wonderful, Jesus is to me, Counselor. Prince of peace, mighty God is he, saving me, keeping me from sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name.
Ankehitriny dia nao sika ianao hoe dia raina ny tompo, dia raina ny tompo. Tsy mahatsapa ho voakosoka ve nareo? Mahatsapa ho tsara, tompo ny tompo. Mahafinaritra izy. Andriamanitra hitahanareo mandra-pionako indray. Averiko amin'ny rahalany fotoana ankehitriny, ny filoha.